Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han en av de mest produktive artisterne i Norge de siste 30 årene. Han har spilt flere tusen konserter, og han har også spilt inn et høyt tosifra antall fulle album. Og ikke minst har han vært fast medlem i en bråte med forskjellige band. Vi snakker selvfølgelig om Bøhlers ukronede rock'n'roll-konge. Dagens gjest selvfølgelig Egil Hegerberg. Da sitter vi I Tromsø, og vi sitter på en nesten backstage til det som skal være konsert senere I kveld. Vi har fått celebert besøk fra Bøhler, og jeg må jo si at vi har fått besøk av selveste Egil Hegerberg. Fantastisk hyggelig å ha deg her.
Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å være her da.
Du skal spille på Blårock I kveld.
Ja, ikke for første gang.
Nei, jeg tror, altså når folk hører det her, så har konserten vært, som da jeg antar vil være en braksuksess.
Ja.
Vi snakket nå om en konsert som har vært en braksuksess.
Det sant, det ikke noe, jeg trenger ikke å prøve å selge inn for å få en publikum nå.
Nei, de har allerede kommet.
Ja, og dratt.
Ja. Og klappet og dratt. Ja. Jeg prøvde å finne sånn cirka tall på hvor mange konserter du spiller I Tromsø, men det ga jeg faktisk opp. Vi snakket sånn 30 pluss I hvert fall.
Ja, det må det være.
Ja. Og så prøvde jeg å spore tilbake til å finne ut hva tid jeg traff deg første gangen, for det husker jeg var I Tromsø, og så var jeg inne I Nasjonalbiblioteket og surret for å klare tidfeste
her. Skal jeg gjette?
Ja, gjett.
Jeg gjetter på at det nå holdt jeg på å gjette feil, tror jeg. Hva det, 94? Eller 95?
95.
95 for da jeg spilte på Rogers.
Stemmer det.
To dager på rad.
Ja, det veldig artig. Det du husker, for jeg gjettet 95 også, for jeg husker det var før debutplata di.
Ja.
For den var ikke kommet ut. Og så husker jeg det var på Roger, som var litt sånn rart, for det var jo, det lagt ned nå, men det var et sånn diskotek her I byen.
Det var veldig rart.
Og der du på veldig mange måter var litt sånn malplassert. Det lov å si det.
Det lov å si.
Ja. Bare regelbeidene hadde på en måte bidd en ting allerede, så jeg vet ikke om det var av utseende.
Og ja, vi hadde spilt I Tromsø før, vi hadde vært der med Gartnerlosjen I 94.
Ja, derfor var det selvfølgelig, for du hadde vært med Gartnerlosjen, ja.
Mm.
Og så kom du inn I butikken, og så kom du og skulle høre på noe plate, altså platebutikken min da.
Ja, ja.
Og så husker du skulle høre på alle sånne studier, eller sånne ting som du skulle sjekke ut hva var for noe. Så ble vi sånn som pratet, så var du på alene-turné.
Ja, mytters alene.
Ja, og på den tiden så bodde jeg I lag med en som heter Geir Hagbart Andresen.
Mm-hmm.
Og så var du egentlig, du så litt sånn,
Litt låst ut, kanskje?
Litt låst ut, faktisk. Ja, ja. Det akkurat det ordet jeg ville bruke, sånn på ordentlig.
Ja.
Jeg synes du hadde litt sånn, det var litt sånn størselig. Så vi inviterte deg hjem til oss da, på middag, tror jeg, på øl eller et eller annet. Og så dro vi da I lag
til dag to på Rogers.
På dag to på
Rogers. For
jeg
skulle spille to dager på rad.
Stemmer det, ja.
Jeg hadde spilt kvelden I forveien. Det var sånn noenlunde ordentlig, tror jeg.
Ja.
Jeg tror det var ikke så, det var helt greit, tror jeg, kanskje. Jeg husker ikke at det så godt, men det var med dag nummer to, så kom vi dit, og Da hadde jeg jo spilt dagen før, så vi hadde hatt lydprøve, alt var røden, trodde jeg. Jeg tenkte jeg var bare komme til konsertstart.
Ja.
Og det kom vel kanskje, vi kom dit kvarter før jeg skulle spille noe.
Ja, det husker jeg.
Og da hadde jeg bare, da hadde han rydda bort. han rydda bort, for da trodde ikke han jeg kom, og da var det avlyst.
Og så måtte jeg begynne å rigge det opp på nytt.
Ja.
Og så hadde vi med oss hel figur av Åge Aleksandersen. Ja.
Leva livet.
I papp.
Ja.
Og så tok vi med oss Åge Aleksandersen.
Ja, du ville at jeg skulle ha med han på scenen, og kanskje en slags duettpartner eller annet.
Ja, så gjorde du dans med meg.
Gjorde jeg det?
I duett med
han. Ja, en litt taus duett.
En taus, todimensjonal Åge Aleksandersen.
Ja.
Men det var altså da I 31. mars I 1995.
Ja.
Det var første gangen jeg traff
da. Måtte du da snakke med bibliotekar som også hadde vært der? Var det derfor du var på Nasjonalbiblioteket?
Ja, jeg har sånn bibliotekkort.
Ja.
Så jeg gikk inn og snakket med bibliotekaren, og så sa hun at Så hun kan jo alt, ikke sant? Så spurte hun, og så sa at det var da. Jeg fant jo den forhåndssaken som sto i Nordlys, og det en tidlig kollega med seg, Torkel Emmerland, som har skrevet det. Han har altså rett og slett bare skrevet av presseskrevet
ditt. Ja, I95. Ja. Ja, akkurat.
Og det er artig at det var så, det er sånn som statsråder i dag med stå jobben av å gjøre.
Ja, det er sant.
Altså lat som det er sitt eget. Ja. Det her må være du som har skrevet. Jeg skjønner at Egil prøver å være så tannløs og ufarlig som mulig når han synger viser. Det viktigste av alt er å ikke såre noen, mener Egil. Det gjelder særlig de som mister damene til ham når han opptrer. Og så skriver han, en mannsbandet har blitt litt av et kult fenomen sørpå.
Det skriver jeg tydeligvis da.
Det høres veldig ut som det.
Nei, akkurat at jeg var blitt et kult fenomen sørpå, tror jeg kanskje han har lagt
det
selv.
Tror du det? Ja. Det hørtes litt sånn det ut også.
Ja, jeg tror ikke jeg lagde en egen pressemelding for Tromsø, kanskje. Og så på meg selv med et nordnorsk blikk. Det vet
han,
jeg ikke.
Han er til enhver tid politisk korrekt, ja. I motsetning til moderbandet Gartnerlosjen. Bare Egil er tilhenger av sånn økologi, og synes absolutt vi bør ta oss råd til en tredje verden. Ja, freskt altså.
Ja, men det viser jo at jeg er den opprinnelige woke.
Ja, absolutt. Altså 30 år tidligere ute da.
Veldig tidligere ute.
Så det synes jeg var... Nei, jeg synes det var så står det da. Bare Egil var en spiller på Rogers onsdag. Tannløs og ufarlig.
Ja. Ja, det er vel ikke helt gærent det.
Det er veldig fint. Du har jo til enhver tid veldig, veldig, veldig mange jern i ilden. Hvilke musikalske aktiviteter du holder på med nå for tiden, bortsett fra å spille konserter på Blårak?
Ja, akkurat nå så er jeg da ute på en prematur lanseringsturné, for kanskje jeg slipper en Barreglebandskive en eller annen gang, eller to. Jeg holder på med 3-4 barrelbandskiver.
Du holder på med 3-4 forskjellige?
Ja, egentlig så gjør jeg vel det. Jeg har en skive som kanskje bare er å samle sammen noe som allerede er gitt ut, som bare har vært digitalt singler og sånn.
Ja.
Og så driver jeg med den første ordentlige barrelbandplata, holder jeg på med nå. Det er back to basic, liksom at jeg gjør alt selv. Jeg skriver alt selv, da har jeg stort sett alltid gjort, men nå arrangerer jeg og spiller alt sammen selv, og spiller inn og sånn.
Ja, for det har du jo egentlig aldri gjort.
Nei, da må vi tilbake helt til en original barrelband, sånn, som drev med Porta Studio 1990-91, liksom. Da gjorde jeg jo alt sammen selv, men da var det jo fire spor og litt enkelt.
Ja, for at den debutplaten din, der har du jo altså den braksuksessen som kom ut i 1996, der har du jo med deg Piledriver og Omens, og så forløperne Glucifer, og altså masse folk. Og ja,
derfor heter det en absolutt ikke bare regelband.
Nettopp.
Som da både var på den absolutt musikserien, og understreket at dette her ikke var bare regelband. Mm. Og så etter det så har jeg jobbet veldig mye med egentlig en fast musikergjeng med utspring i bandet El Cuero, med Øyvind Blomstrøm som har produsert veldig mye av det, og
Takle ord brødrene
og sånn, ja. Så de har spilt på det aller meste. Så da er jeg på en måte satt bort mye av det musikalske arbeidet til dem. Så nå, under pandemien, så har jeg liksom begynt å fordype meg mer i både innspilling og arrangering, og prøver å gjøre ting mer selv, da. Fordelen med det er at man får det akkurat som man vil, og så ulempen med det er at man aldri blir ferdig. Så det er ikke sikkert det kommer noen gang.
Nei, for du bestemmer deg og hele tiden kan flikke på ting selv.
Ja, kan alltid spille gitaren på nytt, den blir litt bedre, eller litt... Ja, eller jeg er ofte også egentlig litt dårligere. Så man fjerner det umiddelbare, men det spiller jo ikke noe stor rolle, for det er jo ikke noe... Det er jo kommet nok bare regelbandplater. Det er jo ingen som trenger fler.
Ja, det er jo kommet jævlig mange. Ja, jeg skulle prøve å gjette på hvor mange plater du har gitt ut, men jeg bommet på... Altså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, litt etter hvordan man regner da. Men jeg trodde ikke det var to siffra.
Nei, ikke sant?
Det er ikke så jævlig mange band i Norge som kommer over et to siffra antall album.
Nei. Så når jeg slipper fire til da, så nærmer vi oss, da kommer vi kjapt over, vi nærmer oss 20-tallet.
Det var en jævla produksjon og produktivitet likevel da, men for at jeg husker da den debutplata som da egentlig ikke er debutplata likevel, da den kom ut i 96, så ble jo det en kommersiell kjempesuksess. Og så gikk det jævlig lang tid før det kom en oppfølger, egentlig.
Mm, det gikk 11 år,
ja. Ja, som er voldsomt lang tid. Og ja. Så var det akkurat som noe løsnet noe jævlig igjen, da.
Ja, så bare rant det ut, ja. Plutselig så tappte jeg litt kvalitetskontrollen.
men slapp inn kvantitetskontrollen.
Ja, ja, ja.
Det du lager nå, da, det en slags bare regelbein 2.0, da? At du på en måte begynner å ta tilbake kontrollen og...
Ja, det, ja, jeg tenker det. Altså, at jeg synes det har blitt så gøy å prøve å bli bedre på ting, da. Lære meg ting.
Altså på sånn de tekniske dibedutter?
Ja, ja, lære å bli bedre til å spille gitar, og finne ut av hvordan man gjør ting. Det bare gøy å lære seg ting.
Absolutt.
Så da det handler det egentlig mest om det. Det er gøy å bli bedre på å lage låter, forsøksvis, og bedre på å synge.
Du jo født i 1970. Mm. Det vil si at du var jo rundt 20 år da du begynte med det her prosjektet ditt, ja. Med bare regelband. Og mye av det var jo åpenbart skrevet av en mann som var 20 år. Mm. Der og da hører man, når man hører på det i dag, det mye både aggresjon og litt sånn infantil, kul humor som var veldig
i tida, kanskje.
Veldig i tida der og da. Når du da sitter og lager en ny plate nå, hva hører du er den største forskjellen på Egil 1990 og Egil 2024?
Ja, sammenligner kanskje ikke sånn veldig direkte, men Egil 2024 er jo ikke, er mindre redd for å mene noe. Det er litt mer alvor. Det er jo blitt i Black Debatt med årene også. At vi ikke trenger å skjule hva vi egentlig mener bak tre lag med ironi, da. Det holder kanskje med to eller ett.
Ja.
At man kan bruke humoren litt mer som et virkemiddel enn som det endelige målet, kanskje.
Ja.
Mm. Det jo en eller annen form for forskjell.
For veldig mange artister kjenner jo til det med press på å levere kvalitet, og press på å lage gode låter, og det gjelder selvfølgelig også for deg. Men du skal da i tillegg være morsom. Mm. Og det er jævlig vanskelig å være morsom på kommando. Føler du det sånn press på at nå må det bli morsomt.
Det varierer vel litt fra dag til dag hva jeg tenker om det, tenker jeg.
Ja.
Ideelt sett så skal jeg jo ikke tenke på det. Ideelt sett så skal jeg jo bare la det flyte.
Det renner ut av det.
Ja, altså at jeg skal skyve, hvertfall mens jeg holder på å lage det, da. Ikke tenke så mye på hva det blir. Ta kvalitetskontrollen etterpå. Men det liksom todelt, for at jeg lager jo, en av disse platene er jo Norge på kryss og tvers, volym 6.
For det er et konsept der du har turnert rundt og lagd låter på litt sånn bestilling til de plassene du har spørt på.
Jeg lager jo en låt til hver konsert, og det har jeg gjort de siste 12-14 årene, tenker jeg. Så jeg skulle jo helst, ideelt sett så skulle jeg jo nå lage låta til etterpå, når vi snakker sammen. Jeg lagde en melodi og et første vers på soundcheck, så jeg trenger litt mer. Så det er jo en av de albumene jeg lager er et sånn plate, og da føler jeg jo et slags press på at de låtene jeg lager til hver konsert, de skal jo helst funke og være morsomme på konserten.
Ja, for de skal være på, og de skal også være på plata, så du skal...
Ja, men til plata, så det siler jeg jo, for jeg gir jo ikke ut alt sammen, altså, så noe av konseptet er at låtene ikke trenger å være så bra fordi at de skal bare være der.
Ja, så du får løsere snipp i kreativiteten.
Så det er liksom en viktig forutsetning som er vanskelig å huske på for meg. Det er vanskelig å huske på det helt, at ok, den låten her er ikke farlig, men det er hele konseptet. Jeg må ikke henge meg opp at, at den skal bli bra.
Nei.
For det at da kan jeg ikke lage en låt til hver konsert, for da blir det for stress. Og så nettopp ved at det er premisse, så får jeg masse ekstra låter som jeg ikke ville laget ellers.
Ja.
Mm. Og blant dem så er det av og til noe som er overraskende bra.
Du jobber jo på et sånn veldig sånn særegent vis med at du har en sånn setlistegenerator, for eksempel, da, som jo er noe jeg ikke har hørt om noen andre som bruker, i hvert fall.
Nei.
Altså, det vil si at du da, når du bestemmer hvilke låter som skal spilles på konserten, så har du en generator der du har A, B og C og D-lista.
Ja, det er en settler at jeg har formatert min egen låter. Jeg liker best å være ærlig for tiden, for så løy jeg så fælt, men nå jeg bruker jo ikke den settlistegeneratoren nå for tida.
Nei, ok, så nå setter du opp genuint...
Nå har jeg laget den, det er jo ganske sjeldent at jeg har spilt en sånn turné som er såpass mange jobber tett på hverandre som det jeg gjør akkurat nå.
Ja.
Altså, da tvinger det seg egentlig frem at det blir en litt sånn fastere settliste. Så akkurat nå synes jeg det er ganske ordentlig å gjøre det samme settet på en turné på en måned, da. ikke identisk på ingen måte, men, men en...
Nei, det et rammeverk.
Et rammeverk, ja. Ja.
Som, som band pleier å ha.
Mm. Ja. Så kan det hende at jeg går tilbake til settlistegeneratoren ved en senere anledning, men det den jo litt masete, for det har jo veldig, veldig mange låter å velge mellom.
Hvor mange snakker vi?
Jeg tipper at det 600 i den der lista.
600 låter?
Ja.
Oh, fy faen.
Så jeg kan jo ikke, jeg kan jo bare en brøkdel av det, liksom. Noen av dem kan jeg aldri finne ut hvordan heller. Så da, hvis jeg da liksom må øve inn 10-15 låter fra bunnen av liksom før en konsert, så er jo det, tar jo det litt mye, det tar litt mye krefter.
Det på sånn Bruce Springsteen har jo sånn greie med at folk viser sånn skilt i publikum, og så begynner bare han på låten, så kan liksom ja. E-Street Band ta det. Da det en fordel at i hvert fall han kan det. Men du har jo et annet prosjekt du holder på med for tiden som veldig fascinert, og det jo det her Bård Engels spillemannslag. Kan du fortelle litt om det?
Ja, nei, vi skal
få det med andre.
Ja, det jo et spillemannslag, et folkemusikklag, hvor jeg har med Tuva Erik fra Valkyrien, og så Frode Haltli på...
Ja, fyrinisten, det.
Nei, han på trekspill.
På trekspill, ja. Mm. Ja, stemmer det. Han er en kjempekjent folkemusiker.
Ja, og samtidsmusiker og sånn. Mm. Og så det da... Roald Kaldestad på gitar og Gjermund Silseth på kontrabass, som en gammel ringrev folkemusiker. Så dette her var et bestillingsverk fra Riksscenen for folkemusikk i Oslo i 2019, tror jeg. De lurte på om jeg ville gjøre en konsert hos dem med noen folkemusikere.
Fantastisk.
Ja, jeg synes det kjempegøy, tenkte jeg. Det ble jeg med på. Så lurte de på om jeg hadde noen tanker om hvem jeg ville ha med i bandet. Jeg har ikke noe grei på folkemusikk, så jeg hadde ikke peiling, så det var Askaut Bakken der da, som foreslo disse navnene, og da var det jo, på den første konserten så var det jo Odd Nordstoga, som var
trekspilleren.
Ja. Men han, det gikk jo veldig bra dette her, så den suksessen gikk litt i huet på Odd, for å si det sånn. Så han valgte å gå solo, han rett og slett. Det derfor fikk han Frode Haltli, da. Og det har jo vært helt supert. Da. Jeg sier lykke til, Odd.
Se hvordan det blir å stå på egne bein.
Ja, det tror jeg ikke.
Det er noe annet det enn å stå og spille seg glansen. Ja,
han sto bare bak og spilte trekspill og trodde at han var stjerna, liksom. Så han, Calvin, da, han hvis navn ikke skal nevnes, da, Oddemort.
Men ok, så dere skal da spille ned en skive med det som var, altså, tar konseptet over på albumet rett og slett.
Ja, nå skal vi ut og gjøre noen jobber i april og juni, litt rundt forbi, vi skal vel ikke til Nord-Norge dessverre, men Miniøya og Oslo er litt store.
Ja, Miniøya som er sånn barnefestival
i Oslo. Og så skal vi spille en skive til gjesten. Vi har fått da staten bestemt at det skal vi gjøre. Jeg spurte staten om de hadde noen midler å sette av til å lage folkemusikk, og det hadde de.
Ja, det tror jeg de har ganske mye av også. Hvis du har spurt om det samme for å gi ut metalalbum, tror du du hadde fått det?
Jeg har jo fått penger fra staten for å lage metalalbum før, så jeg kan ikke si nei på det.
Ja, det var Welcome to Norway, var det?
Ja, vi fikk i hvert fall det. Forrige Black Debatt-skiva var det staten som ville at vi skulle lage den nå.
Statsrock.
Ja, staten kan mer enn vi tror, skjønner du.
Ja. Men ok, så det her er da et folkemusikkalbum der du lager all musikken.
Ja, det vi hovedsakelig har gjort er jo at disse folkemusikerne, Odd og disse andre, har laget folkemusikkarrangement til mine gamle låter, da.
Ja, ok, så det er en remake av dine egne låter i ditt arrangement.
Det har det vært live til hovedsakelig til nå, men så har jeg har jo laget nye låter også til disse konsertene.
Som du lager, altså som du tenker at skal funke i det formatet da?
Ja, i hvert fall delvis. Ja. Det er en vossesull som kommer på et albumet som er veldig laget til folkemusikeren. Det er jeg veldig fornøyd med. Det er storslagende greier. Nei, det er utrolig stas.
Det høres så jævlig artig ut.
Ja, det er kjempegøy. Så viser det seg at mye av musikken min, den gamle musikken min, kommer veldig hjem da. Jeg har jo alltid vært veldig glad i rock, men jeg har ikke alltid vært like god til å lage rockelåter. Det er en del av musikken min som på en måte er tvunget litt inn i rockverden, mens det kanskje viser seg at det har vært gammeldans hele tiden.
Jeg synes jo selv at dine låter ofte har drukna litt med El Cuero som backing man. De er så sinnssykt gode å spille og har så jævla kontroll på det de holder på med, men det blir masse på scenen, og så, altså nå snakker jeg live da.
Ja,
ja. Særlig
i starten da, de første turnéene, så spilte de jo litt, kanskje litt i høyeste lag og sånn.
Ja.
Vi har fått mye mer kontroll på det. Nå det en del år siden jeg har gjort noe sånn live band-turné med det, men jeg tror vi egentlig har løst det problemet litt grann da.
Ja, ok, men jeg husker for at da jeg så deg på nytt på runden etter en sånn runde, så deg alene igjen. Ja. Da følte jeg liksom at låtene levde et mye større liv enn de gjorde med et tradisjonell rockband i ryggen da.
Ja, det riktig det.
Mm. Tror også du sa at Curtains of Wool skulle gjennomstå.
Jo, det er sant. Curtains of Wool skal spille på det som heter Caliban Sessions i Oslo i desember.
Ja, stemmer det. Det var det. Ja.
Så vi har begynt å øve for første gang på en god del år. Curtains of Wool, det ikke et band som folk har noe sånn kjempeforhold til. Det noe...
det var et veldig rart konseptuelt band. Det er det som har vært før. Det er ikke noe som oppstod i går, det her.
Jeg tror kanskje vi begynte i 94.
Ja, ikke sant?
Mm.
For jeg synes jeg husker han Kristoffer snakket om det her bandet, at ideen var at det skulle bare gli i ett med omgivelsene.
Ja, altså konseptet da, som vi ikke følger helt 100% strengt kanskje, men som ligger der som en slags føring, er at vi skal prøve å utviske forskjellen mellom konsert og ikke-konsert.
Ja, nettopp det var det, ja.
ved å spille så lavt at det er vanskelig å vite om konserten er i gang, og så skal vi ha klær som går i ett, med backdroppen,
sånn
at det skal være vanskelig å se om vi på scenen eller ikke. Det har blitt lettere nå i vår tid, da. Nå som det mer sånn stealth-teknologi, å få lagd, finne stoffer som er sånn at det blir vanskelig å se oss. Så det håper vi at vi kan få gjennomført.
Altså Norges minst narsisistiske band, med andre ord da.
Ja, vi hadde en plan forrige gang vi øvde sammen, da kom vi oss aldri ut, vi bare gjorde noen øvinger, men vi tenkte på at vi kunne jo bare sendt backdroppen vår på support-turné for et eller annet band.
Ja, altså det tøystøkket som henger bak.
Ja, så kunne det henge opp en halvtime liksom, før Madrugada eller noe, så kan folk stå der og myse og lure på, er de i gang? Eller? Er det konsert?
Skal det være sånn her?
Ja. Ja. Er det noen der?
Og så kan du ikke sende faktura.
Ja.
Det er jo jævla bellig også i sånn driftsutgift.
Ja, bare sånn for å bygge navnet litt, da. Så har vi har gjort en del, vi har gjort en del turnéer. Men det er bare sendt, det er mye billigere å reise rundt med bare en backdrop. Den kan ha sånn, jeg reiser alene, måtte. men vi har jo også musikk. Det er jo ikke bare et konsept. Sånn,
dere lager låter og sånn.
Det er jo et, vi driver og spiller liksom psykedelisk poprock, sånn 60-tals psykedelisk poprock. Dette er jo Aslag, Guttønsgård og Pio, Peton og meg.
Ja.
Som er en trio med, hvor alle lager låter og synger, og vi synger jo mye trestemt og koser oss glugg i hjel.
Ja, så fint.
Men det er veldig lavt da. Vi bruker ikke noen særlig mikrofoner og sånn når vi øver, nei. Men det må vi kanskje gjøre når vi skal gjøre det live.
Ja, eller ikke.
Eller ikke, nei.
Mm. Jeg snakket med en felles venn av oss i dag faktisk. Der snakket vi om det i forkant av denne seansen her, og da skulle jeg ha han til å si, vet om noen andre, han også var i 1970 da, vet om noen andre som på våres alder, som har levd av musikk, siden de gikk ut av videregående, vi kom ikke på noen. Altså andre enn der.
Nei.
Så du har jo levd med og av musikk i hele ditt voksne liv.
Men ja.
Som jeg synes er jævlig fascinerende, og veldig imponerende, ikke minst.
Det er jo sånn at den greia med å ha et enmannsband som bare funker på et eller annet vis, da. Det er jo en liten snarvei akkurat det.
Ja, men jeg føler jo at, for det første så synes jeg jo, altså på regelband er jo i forskjellige konstellasjoner med større og utvidet besetning, så det er jo mye mer enn bare det. Du har jo fått jævla mye i gang med bare egelband, eller ikke bare, ja. Bare egelband-band og alt det her, og du hadde jo hatt med deg folk som også hadde tjent penger på det, altså som, både som supportartister og El Cuero som vi snakket om her i sted. Og så har du jo I tillegg gjort jævlig mye annet også. Du har jo gitt ut plate med, det skal vi komme tilbake til senere, altså med Følelse av Doom og Black Debatt og Sinsen og
alt. Sinsen var ikke jeg med.
Var ikke du med I Sinsen? Nei, Sinsen, det var broren din, for faen. Ja, ja. Det var broren, det var Harald.
Ja. ja.
Jeg tenkte på Åsen. Tenkte på.
Åsen, ja.
Ja. Mm. Bra du korrigerte
meg. Ja, ja, ja.
Men du har jo gjort jævla mye, og så har du vært med, jeg var med I Gartenlosjen, ikke sant, og lyd, og du har jo gjort ting. Altså, du har hatt et aktivitetsnivå hele tiden som har gjort at du har kunnet levd av det her. Har du tenkt noe på det selv, eller har du bare...
Ja, altså, jeg vet jo at jeg helt insane privilegiert, liksom.
Mm.
Jeg tenker jo at jeg lever et av de aller mest privilegierte livene I verdenshistorien, da. At det vanskelig å tenke seg at noen har hatt et bedre liv enn det jeg har. Og det synes jeg, det jo helt rått, men jeg kan ikke problematisere det.
Nei, overhovedet ikke.
Jeg synes jo det superdig.
Fantastisk.
Ja.
Har det vært noe som plan B, da? Eller har det bare liksom løst seg underveis?
Nei, det har ikke vært noe plan B. Altså, jeg drev jo og studerte når vi møttes første gang. Så gikk jeg jo på Blindern, og da hadde jeg gjort det siden slutten av 80-tallet. Og det tok noen fag og greier.
Hvilke fag tok du?
Nordisk språklitteratur, psykologi og historie. Jeg tok grunnfag I de tre tingene, så jeg ble nesten kanbag.
Ja.
Mm. Som jeg da har en trist sang om på en av de kommende platene, som heter «Jeg ble aldri kanbag».
litt sårt
er
det.
Ja, litt sårt er det at jeg ser det på de som klarte å fullføre utdannelsen og slapp å bli artister, som meg.
Ja.
Da var det jo studielån som finansierte livet da, de første,
ja, ikke sant?
Første delen der etter videregående. Men så kom jo, som du sier, den der førsteplata med, gjorde jo veldig bra, så da betalte jeg ned studielån.
Med suksessen.
Med suksessen der, ja.
Mm. Jeg tenkte vi skulle gå litt sånn tilbake til å få vite litt mer om Egil Egeberg som nyfiken og ny musikkinteressert og prøve å finne ut hvor det startet, fantastiske fenomenet startet.
Mm-hmm.
Du er født på, eller du er født opp hos Bøler.
Ja.
Og bor der ennå.
Jeg bor på Bøler,
ja.
Ja. Jeg tror det ganske skjeldsettende. Vi hadde en nabofamilie med tre barn som var eldre enn meg, da, 5, 7 og 10 år eldre kanskje.
Ja.
Den eldste datteren der som var barnepike for oss og sånn, tror jeg.
Ja, og så fødde de rundt 1960 da.
Jeg tipper det.
Ja.
At det var nede I kjellerstua, eller hun hadde sånn kjellerrom da. Kan jeg ha vært 4-5 da, tenker jeg, og hørte det røde albumet til Beatles.
Og samleskiva ja, med første delen av The Beatles.
Første halvdelen. Please, please me.
Ja.
Det husker jeg, det synes jeg var helt rått. Og så fikk jeg det blå albumet. Ganske kort tid etter det, tror jeg, av foreldrene mine.
Ja, som den sene utgavende Beatles, ja.
Så de skivene der var jævlig skjelsettende.
Ja, det tror jeg det for alle som hører de. Ja. Og veldig, de var litt sånn utskjelt av sånne blodfans, sånn Jan Friis hatet de platene, for det var med noe feil med måten de satt sammen på.
Ja.
Men jeg hadde samme greia selv også, og har også testet ut på stedatteren min, ga hun den røde.
Ja.
Og det enda fundamentet for hennes musikalske forståelse. Da. Det så sterkt det da. Og der fikk du da fra en som da var tidlig I tenårene, eller da?
Ja.
Ja. Mm. Wow. Det her da Egil rundt...
sånn type 75, vil jeg ja, tippe da.
Pre-skole, alle.
Ja. Ja. Og så... I hvert fall, jeg husker at jeg fikk den live etter Hollywood Bowl-kassetten med Beatles.
Ja, nettopp, den, ja.
Den fikk jeg også da jeg var 6, det husker jeg.
Å, dæven!
Så den hørte jeg gjerne, liksom. Så jeg var helt gæren etter Beatles akkurat da, når jeg var sånn 5-6 år.
Ja. Mm. Og så gikk det da videre med, og da ramser det opp masse, eller høye variasjoner, altså alt fra klassisk musikk med Beethoven og Mozart, og etter hvert ABBA, Elvis og Roger Whittaker.
Ja, for jeg tror det var en sånn hellig treenighet først med da Beatles, ABBA og Roger Whittaker, og så kom Elvis litt grann etterpå.
Ja.
Som ble introdusert. Jeg tror jeg liksom fikk det kanskje sånn jeg var 7, og det synes jeg også var...
Og da rakk du akkurat å oppleve at en var fan av døde.
Ja. Jeg husker det.
Ja.
Ja, det var fine greier, ass. Det var Arrival, og så en skiva som bare heter ABBA,
ja.
De to. Så det blå albumet til Beatles og den der kassetten, ja. Mm. Og en skive med Roger Whittaker, som jeg også synes var supert.
Jeg hadde en av de siste gjestene han var Anneli Drekker, og hun hadde hele livet sitt gått rundt og blandet Roger Whittaker og Scott Walker. Så hun har sagt til Sivert Høyheim at han synes han så jævlig fin stemme at han lignet på Roger Whittaker.
Ja, ja, ja.
Det var så bra. Og så sa du til meg at det kom et sånn, i 1980 kom det da et paradigmeskift. Kan du fortelle noen ord om det? For der tror jeg veldig mange på våre saler kjenner seg igjen. Ikke bare på våre saler, men litt lenger opp i aldersgruppa.
Ja, ja. Det hadde jeg vært igjennom. Det hadde vært, ELO var jævlig store for meg. Mellom dette her. Sånn mellom Beatles, ABBA og så kommer 80 med Kiss da.
Ja, men vi må holde litt på ELO som du nevner, for ELO det nesten ingen som snakker om dem. Han Trond Andreasen frontfiguren i Ricochets.
Ja, de covera jo Night Train to London, gjorde de ikke det?
Nei, Don't Bring Me Down.
Don't Bring Me Down,
er det? Ja, det Besia på første singlen. Og det jo fra den Discovery-plata i 1979.
Ja, altså den kjøpte jeg for mine egne penger, når jeg da var 9.
Du kjøpte Discovery da, ja. Når den kom ut?
Ja.
For de som ikke kjenner til ELO, det mest kjente medlemmer i det bandet er jo Jeff Lynne, som jo var et av medlemmerne i Traveling Wilburys også, og som har produsert, og han er veldig kjent som produsent egentlig, som Bob Dylan og Del Shen og
Roy Orbison, og ikke minst Beatles.
Nei, han har ikke produsert Beatles.
Jo da.
Jeff Lynne?
Ja, Freebird eller noe da. Det er noe av dere...
Free as a Bird, den der 1995-singeren.
Det låter jo bare som moderne ELO. Det låter som Jeff Lynne, liksom. Det låter ikke
Beatles. Det er faen Jeff Lynne som produserte den. Tror du mener sånn, nei, det kan ikke han ha gjort.
Jo da, jo da. Da hadde han produsert George Harrison.
Og Tom Petty.
Ja.
Alt hørtes ut som ELO.
Men ikke egentlig som... ikke som god ELO, det er sånn moderne... Altså, det er... Det låter jo ikke sånn det gamle, fine greiene.
Nei, for det låter sånn digitalt kjipt. Ja. Men det var jo plate som selten også.
Det låter jo på en måte jævlig bra, men det låter litt likt.
Ja.
Altså, det er de gamle 70-tals-greiene.
Altså, fra 71 til 79 så ga de ut 8 plater.
Ja.
Altså, de dundra ut skive. Mm. Og de selgte masse eksemplarer av det.
Særlig etter hvert.
Ja, jeg tror den Don't Bring Me Down tror jeg faktisk er den største hiten deres. Så.
Ah, ja.
Den Ricochets gjorde, tror jeg, den største salgsvisen deres. Men det var
band du... Nei, det må jo være noe med Mr. Blue Sky, vel?
Ja, vi kan la lytterne google her.
Ja, google i vei.
Vi kan være den burger mot hverandre.
ja.
Den som viser seg har rett.
Ja. Kanskje ikke er noen, det kan hende at det ikke er noen av dem.
Det kan hende at ingen av oss har rett.
Men jeg tror det er noe fra Out of the Blue, ass.
Jeg tipper det er fra Discovery. Jeg tipper at det er Don't Bring Me Down. For jeg synes jeg husker det fra researchen til Trond Andreas.
Nei, ikke sant.
Men det er mulig at det er feil. Det har skjedd før.
jeg gleder meg til å finne det.
Det jeg faktisk synes er kult er at du da digger ELO, og det gjorde åpenbart veldig mange også i Norge, men det er et band som på en måte er i ettertid litt sånn bortglømt. Ting er som snakker om den, de blir aldri spilt på Last Train eller Blårock eller noe sånt. Det er noe sånn... Jeg har aldri vært fan av det selv, aldri eid i platen. Hva er det med det som gjør at du fortsatt ønsker å snakke om det, siden du nevnte til meg i e-posten?
Altså, det er... Det er særlig den ene platen nå, A New World Record, den er fra 76.
76, ja.
Ja. For det er jo en annen ting, vet du. Hvordan kom den inn i huset? Det er også kjempe... Det glemte jeg å nevne, men Scandinavian Music Club.
Det var jo svære greier. Ja. Fortell et par ord om det.
Det var en plateklubb hvor man da kunne kjøpe... Man ble medlem i en klubb, og det, for å bli medlem, så fikk man 3 plater gratis, eller for en 10 stykke, mot å betale porto kanskje, jeg husker ikke helt. Og så måtte man da...
Jævlig bra inngang alltid.
Ja, ja, det var jævlig kule plater man kunne få dritbillig, men så måtte man da forpliktes man seg til å kjøpe månedens plate. Man abonnerte på månedens plate.
Ja.
Man fikk den tilsendt en gang i måneden.
Enten du ville eller ikke.
Jo, nei, hvis du ikke ville, så avbestilte du.
Ja, men det husker man jo ikke.
Nei, ikke sant? Det var jo forretningsmodellen selvfølgelig, for da var den på vanlig fullpris.
Ja.
Og så måtte man måtte kjøpe 3 plater i løpet av en 2-årsperiode. Det var forpliktelsen.
Ja.
Men man kunne avbestille de man ikke vil ha. Da. Det måtte man jo da sende brev. Jeg ønsker ikke å motta månedens plate, da den platen ikke er av interesse for meg. Man måtte ikke begrunne det. Men...
Og jævlig lite av de brevene, tror jeg.
Ja, ja nei, det er klart at... Nei, jeg tror, det var ikke mange som mottok... månedens plate, det var ingen som hadde råd til å kjøpe på månedens plate for 80 kroner en gang i måneden.
Men det her skiva var da en av de...
En av de inngangsskivene, skal vi se. Hvis jeg kan gjette, tipper at det var A New World Record, altså Fallen Angel med Uriah Heep. Åh, hva kan det siste ha vært da?
For det her var i 76.
Nei, den det må ha vært litt senere.
Det må
ha vært litt senere, for jeg tror Fallen Angel tror jeg kanskje fra 78.
Ja. Men du fikk da, de plukket du ut selv da?
Nei, dette broderen tror jeg. For han var jo 4 år eldre.
Ja. Mm.
Så, for jeg var jo da... Ja, det sier jeg var 8 da.
Ja.
Jeg tror faktisk den siste var Superhits 78, med blant annet en disco-versjon av Star Wars-tema, og film, og musikken fra Columbo, eller noe sånt da.
musikken fra Columbo!
ja, og fra altså, den der Suicide is Painless, den der MASH-låta, ja, ja, ja. Mye sånn, tydeligvis mye tv-seriemusikk.
Ja.
Mm. Og Baccara.
Ja, men da hørte man jo på det.
Mm. De platene man fikk, de måtte man høre på til man likte dem.
Jeg husker jeg kjøpte en del plater basert på coverene.
Mm.
Jeg synes de er så kule på coverene, så kom jeg hjem og så låter jo helt dritt.
Ja, som for eksempel.
Jeg kjøpte et album med et band som heter Stealing Horses.
Ok.
Så jævla kul band nå, ikke sant? ja. Fy faen, bra rått. For å stjæle hester, det er jo ikke noe hvem som helst gjør, liksom.
Nei, det er jo alt lov.
Og så var det på en eller annen korrekt label, og så kom jeg hjem, og så var det ikke noe kult, men jeg, fy faen hvor jeg tvang meg til å finne et eller annet inne der. Ja. Så jeg hadde noen kassetter der, et par av de låtene var med, for at det måtte liksom være med, for at jeg hadde kjøpt det, for å på en måte rettferdiggjøre det for meg selv. Da.
Ja, ja, ja.
Det er viktig det. Du, jeg snakket med en felles venn av oss, og han sa til meg, og det er noe av det mest interessante jeg har hørt av sånne barndoms, det som er skjellsettende stuff for musikkoppløser, det var at du og bror din hadde delt stereoanlegg.
Ja!
Stemmer det der?
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Det er mye bedre at du forteller, for det her er noe av det beste jeg har hørt.
Ja, det er dritfett, for vi hadde jo vært vårt rom ved siden av hverandre, og så var det et tredje sånn type, det som vi kalte TV-rommet, for mutteren fattet ville ikke ha TV i stua, så vi hadde et eget TV-rom, der stod også stereoanlegget.
Ja.
Og så hadde Harald og jeg, vi hadde hver vår høyttaler på hvert vårt rom, og en av de, vi hadde jo ikke så jævlig mange plater, men en av de platene var en sånn samleplate fra 60-tallet, med noen Carnaby Street eller noe, det samme kan det være. Men i hvert fall, en dag så var jeg inne hos Harald, og så hørte jeg den ene låta som jeg trodde var en instrumental inne på rommet hans. For det var sånn 60-tall stereo, hvor de hadde
skrevet... Ja, der var det sånn, vokal var i den ene høytaleren, og gitaren i den andre.
ja, ja. Så jeg visste ikke at den låta hadde vokal, før jeg etter lang tid hørte den inne hos han, så det var jævlig
morsomt. Så du hadde venstre høytaleren og høytaleren. Jo, men det er jo som hvis du hører på de første Ramones-platene også. Ja. Da ville du jo tro at det var et litt sånn lurvet surfband, da, som... Ja. Men hvem var det som satt på plata da?
Ja, det var vel hvem som helst av oss da.
Og så var det å sprenge inn på det andre rommet og høre på.
Ja, jeg har ikke tenkt over at det var at man da påførte den andre å høre på musikk. Jeg tror det å høre på musikk var liksom noe, det var jo det eneste man drev med. Så det var ikke noe sånn at man plaget den andre ved å sette på musikk i utide.
Nei, for det var liksom alle ville, eller begge ville bare høre på musikk.
Absolutt, ja.
Var han Harald en som på en måte var litt sånn demanding?
Det er klart han var jo veldig skjellsettende eller bestemmende for musikksmak til de grader, men det var ikke noe, aldri noe snakk om hva jeg ikke skulle høre på. Det er ikke noe sånn musikkpolitikk, kan jeg ikke huske.
Nei, ok, ja. Nei. Men dere endte opp i samme band også.
Ja.
Så en vest som musikalsk fellesforståelse må det jo nødvendigvis ha vært.
Absolutt.
Ja.
vi kan jo da hoppe innom, vi var på vei mot 1980, ja. Og da Kiss kom inn i bildet, hvor jeg da ikke fikk lov til å dra på Kiss-konsert. Drammesalen.
82.
Med, 80. 80, ja. Med Maiden som support da.
Husker det.
Og da, men Kiss var jo i motsetning til de bandene jeg hadde hørt på til da, sånn ELO og Beatles og Uriah Heep og Wings og sånn. Jeg var jo blitt pådyttet det, men jeg likte det jo etter å ha hørt det. Mens Kiss var noe jeg likte før jeg hadde hørt det.
Pakka liksom.
Ja, for det var første gang det ble bestemt av noen andre på min egen alder hva man skal høre på da.
Ja.
For jeg husker... Jeg var jo ganske tidlig ute med å høre på rock, og høre mer et aktivt forhold til musikk kanskje enn de andre. Jeg husker at når vi gikk i første klasse, hadde sånn kosetime, og alle kunne ta med seg musikk vi kunne høre på.
Ja.
Så var jeg helt sjokka, for at det, alle de andre hadde jo med barnemusikk. Hva er dette her for noe, liksom? Er vi i barnehagen her, liksom? Vi,
er dere helt kørka?
Ja, vi hører på rock, gjør vi ikke det? Ja, vi hører ikke på Torbjørn Egner og...
Nei, herregud! For noen døvinger.
Ja, det synes jeg var jævla spesa.
Ja.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Men så kom da med Kiss, så ble det jo mer rockinteresse i klassen. Altså, alle likte vel Kiss en liten periode der.
Det fascinerende med Kiss, for at, altså, det jo Unmasked som kom i 1980.
Ja, så det husker jeg jo, da dro jeg med T-banen alene til byen og kjøpte Is That You-singeren på Electric Circus, den platte
legendariske. Og det viser vi i Sten og Strand.
Ja. Det legendariske plateskapet.
Absolutt.
Ja.
Kjøpte du den på 7-tommer?
Ja.
Ah, det er jo åpningslåtene.
Mm.
For det var mitt første album jeg kjøpte for egne penger.
Ja.
Og grunnen til det, for jeg hadde en sånn 6-7 Kiss-kassetter da, alle 9 år da, den kom ut, 8-9 år. Og grunnen til det var at det her plata, altså på vinylkampen så følte jeg med en plakat.
Ja, for jeg kjøpte den også.
Og det var så jævlig viktig å ha den her plakaten, så derfor kjøpte jeg Unmasked på, så det var mitt første liksom vinylalbum. Da.
Ikke sant?
At du kjøpte Is That You på 7-tommer? Har du den ennå?
Jeg tror det.
Oh. Det er stas.
Ønsker du den?
Nei, det som er så rart med Kiss, det var at Kiss var, det kom til et punkt hvor jeg plutselig, for jeg ble jo eksponert for ordentlig rock også, altså hardere musikk,
ja.
Thin Lizzy og The Clash og en del sånne ting, og så når jeg da gikk tilbake til Kiss, så hørte jeg jo at særlig Unmasked og den Dynasty-plata da, det var jo bare disco. Det var jo ikke rock.
Nei, men Alive 1, den kjøpte jeg til broderen på, det må ha vært i 80 da, det kjøpte den. Ja. Jeg tror kanskje jeg kjøpte den i konfirmasjonsgave til han.
Ja, de synes jeg var drittøft i platen, og så synes jeg Dress to Kill er vel fortsatt min favorittplate med dem, og Destroyer, og de der, de ordentlige, altså da de var et ordentlig rockband, synes jeg var kult, men da jeg begynte å digge dem i min samtid, som du også gjorde, så hadde de egentlig blitt et discoband. Ja, jeg forstod det bare ikke. Da. Men jeg er egentlig aldri sånn forlatt, jeg har et sånn kjærlig blikk på Kiss, selv om jeg setter jo aldri på hjemme, liksom. Men jeg forsvarer dem til Veskeland, for det er jo, det du forteller om hvordan en egen liten ung generasjon, ungdom, begynte å digge et band, det sier noe om hvor jævla stor innflytelse de hadde, altså. Det er kanskje et av de mest innflytelsesrike amerikanske metalbandene, i hvert fall noensinne, hvis man er røys og kaller det metal, da.
Mm.
Fordi, altså, tar du band som Dinosaur Jr. og Nirvana og alle det her, så var jo de på en måte mange av de var et produkt av Kiss, Motorpsycho i Norge.
Ja. Husker du det bladet Poster, svenske bladet?
Ja.
For det
er ok.
Ja, men Poster, det var jo et rent sånn posterblad.
Mm.
Og de ga jo ut ganske mange sånne Kiss-spesialnummer, som man da kunne bestille, for de var jo ofte gamle, men de hadde dem på lager i Sverige. Man kunne kjøpe dem ved å sende norske, man kunne betale med norske frimerker. Så jeg hadde...
Med norske frimerker?
Det er jo ikke lov å sende kontanter i posten.
Nei,
men frimerker
stemmer det,
kan man sende. Så de godtok norske frimerker som
valuta. Som cash,
som liksom. Cash.
Som valuta.
Ja, helt absurd. Så jeg hadde bunker på bunker med dette her som jeg bestilte fra Sverige da. Når jeg var 10-11 år.
Så fikk du strøkne plakater?
Ja,
kjøpt med norske frimerker.
Blader fulle av plakater da. Kanskje for 6 kroner i frimerker.
Å herregud, for et sykt system.
Det er veldig, veldig rart. Det er veldig vanskelig å se for seg hva er økonomien i dette her for det svenske forlaget? Hvordan er det de omsetter dette her? Altså,
neste ledd, ja.
Ja, hvordan får de dette her til å funke sånn regnskapsmessig? Hvordan kjøper de mat? Liksom? Hva,
ja, og ny kopimaskin.
Ja, hvordan avregner de dette her til Gene Simmons som skal vite?
Han skal ha mye penger.
Ja, han skal ha. Så, jeg tror ikke Gene Simmons blir kjempeglad når han får gaver fra, Sverige. En konvolutt full av norske frimerker som man kan bruke, liksom.
Nei, han skal garantere da 99% av fortjenesten også.
Ja, det kjemperart. Men sånn, dette ikke noe jeg finner på, sånn var
det. Nei, jeg tror det på det.
Men jo, poenget, ja, skjønner du, for det at broderen, han... jeg fikk jo ikke dra til Drammensalen i 80 og se Kiss, men i 81, da jeg da var 11, så fikk jeg dra og se Manfred Mann's Earth Band. Samme her, Al.
Oh ja, i Drammensalen også? I Drammensalen, ja. For det var jo liksom storstua
før. Ja, det var jo Datia Spektrum, da kan man kanskje si. Det var vel sånn 5-6 tusen kapasitet, og alle de store bandene dro dit. Så det var jo også veldig selvsagt med å se liksom et fett lysshow, rockeband, ja. Og dra dit og se det.
Ja, det man, altså de første sånne her tingene man ser på den her, der er omtrent alt tøft.
Ja, og det, de hadde sånn filmproduksjon med noen kortfilmer bak, og det var ganske fett lysshow, og det var sånn top of the game der da, men enda drøyere var da noen år etterpå, da dro også Harald og jeg til Stockholm, og så Roger Waters.
Og da hadde han vel kommet ut med den der The Pros and Cons of Hitchhiking, var det ikke det?
Ja, det var den turnéen for den.
Turnéen på den skiva, akkurat brutt med
Pink Floyd.
Med Pink Floyd. Ja. Og var jo på sett og vis Mr. Pink Floyd.
Ja.
For alle og en hver, egentlig, vil jeg tro. Så jeg husker jo den platen der, tror jeg veldig mange gutter har koset seg...
Med coveret, kanskje, ser jeg, tenker på. Sånn der... Litt lettkledde dame der.
Ja, hun er ikke bare lettkledde, hun har vel ikke klær.
Hun har glemt rett og slett å ta på seg.
Hun har glemt å se, hun som fryser veldig. Ja. Den konserten var da i Sverige, og det dro du og fikk se som 14-åring. Ja. Det må jo ha vært så jævlig vilt.
Det var helt mindblowing, liksom.
Ja.
Ja, og da jeg var helt enormt Pink Floyd-fan på den tiden, etter The Wall, da. Det var vel den som jeg hadde hørt aller mest på.
Ja.
Og elsket også The Final Cut, men... Det var sånn, The Wall var jeg også så på kino på Colosseum når den kom.
Å, fy faen, du så filmen da den kom?
Så da var jeg 12, var liksom første 16-årsgrensefilmen jeg dro på.
Fantastisk.
Ja, så det var også sånn helt...
Ja, så på Colosseum også, som var liksom storstua på kinofronten i Norge.
Det er jo en voldsom film, liksom, så jeg skjønte jo ikke et kvidder, men jeg synes det var helt fantastisk.
Den var en sånn, nesten en sånn urban myth. For, altså, jeg tror ikke jeg så den før jeg var sånn her 17. Eller noe sånt. For det var jo ingen som hadde den.
Nei, jeg kjøpte den på VHS.
Kjøpe VHS, det var så satans dyrt.
Ja, det kostet 450 kroner.
Da! Det er sånn 5000 kroner i dag, penger.
Ja, liksom. Nei, det er mye mer, det er mange hundre. Ja, kan kjøpe.
Da reiste du og broren din alene da, til Sverige.
Ja, og et par kompiser av han.
Ja, så de var da akkurat bidde i ølalder.
Ja, de var 18...
Og det var ikke noe trøbbel hjemme der, liksom.
Nei, dro vi overnatta på noen campingplass, og dro på Søndre Isstadion, og så Waters. Og det er nok den sterkeste konsertopplevelsen til dags dato.
Fra utgangspunktet at man er så nyfiken, og man synes alt er kult, og så får man se noe man har på det synes er kult, og det å se Roger Waters i 1984, for en som er 14 år, det er litt som å treffe Donald Duck og Superman på en gang, liksom.
Ja, så var det jo, ikke sant, han hadde en produksjon ut av ville helvete. Ja. Jeg synes å huske at det var liksom, det var vel en utsolgt stadionturné, hvor han brukte 20 millioner kroner på eller noe sånn, som tap. Sånn oppfattet jeg det på den siden da. Men det var en enormt påkostet produksjon med sånn, tre sånne gigantskjermer bak seg, hvor de viste film kontinuerlig, og så var det selvfølgelig det kvadrofoniske lydsystemet, og et kjempeband med Clapton på gitar.
Ja, Clapton på gitar, ja. Herregud!
Så det var fancy shit, ass. Så spilte de spilte vel først et set med gamle Floyd-låter, så var det pause, og så spilte de hele Pros and Cons og Hitchhiking.
Og ja, han hadde gjort det tematisk, liksom avskilt også. Ja. Så han fikk først bare på en måte fanget publikum med det gamle stoffet, og så her kommer skiva.
Så kom hele skiva med tilhørende kontinuerlig film, av og til tre filmer ved siden av hverandre, andre ganger, en sånn widescreen-greie, og så var det en kjempelang, så var det stående applaus i 10 minutter eller noe, og så var det Brain Damage og Eclipse fra Dark Side of the Moon til slutt. Det var helt...
Fantastisk. Ja. Jeg spurte om noen andre konserter som var særlig du ville trekke frem.
Men der var det ikke noe.
Och det var jo det var massa. Det var massa. jag har varit på många av de eller många av de fyra du har skrivit så har jag varit på tre av dem så det kan jag bara du nämner PJ Harvey i Cave från två har du två starkaste turnéerna där men så skrev du också eller så sa du då på mail att du så Sonic Youth på Dirty turnén med Pavement som support. Mm. Var det Rockefeller där?
Nej, Alaska.
Alaska på Chateau Neuf, kjelleren ja, på Chateau Neuf.
Det var en serie med helt sinnssykt fete konserter i sånne grønnstida
der. Ja, det var Pearl Jam og...
Ja, den var jeg ikke på, ja. Det var nesten alle de andre ja. Kompisene, men Soundgarden, særlig Soundgarden på Bad Motorfinger og Sonic Youth på Dirty-turnéen.
Ja, som egentlig var gjennombrudsplaten til begge to, egentlig, sånn kommersielt.
Ja. Ja.
Og Pavement, som da var et relativt ukjent skrangelorkester.
Det var helt ukjent, men det var jævlig kult.
Ja, et fantastisk band. Jeg veldig glad i dem den dag i dag.
Ja, ja. Men den. Konserten var også jævlig morsom.
Ja, og litt rar kombo, for at Bad Motorfinger med Soundgarden jo enda mer metal enn det de egentlig ble etterpå.
Ja, Pavement, ja.
Og Pavement var jo ikke det i det hele tatt. Det
var nei, Pavement var support for Sonic Youth.
For Sonic Youth, ja, nå er det så røret.
Corrosion of Conformity var
Corrosion of Conformity, ja, det gir mening. Nå er det som er røret. Ok, Pavement for Sonic Youth, ja, det gir mening. Selv om de var et mye mer skranglet band enn Sonic Youth var mer sånn bøyd og skjev og vrengt. Men det gir jo definitivt mening.
Ja.
Og på Dirty-plata var de jo, det var jo den siste plata hvor de faktisk hadde noe som hørtes ut som et kommersielt ønske.
Ja.
Så det var jo 3-4 hits på den, liksom Sugarcane og Youth Against Fascism og ja, Partell. Ja. Så det var egentlig må ha vært den perfekte tid å se dem på.
Ja, det var helt rått. Så jeg dem vel igjen på Roskilde relativt kort tid etterpå.
I 93?
Kanskje.
Ja, for det, der var jeg, det er noe av det største skuffene jeg har sett.
Ja, det var veldig kjedelig forhold, ekstremt kjedelig.
Ja, da spørte de bare nye låter,
ja,
som var som, den neste som, platen sin.
Ja, og som var veldig mye mindre kommunikative.
Ja.
Så det var jo en mye kjedeligere plate også.
Ja, en plate ingen husker.
Var det Washing Machine, eller?
Nei, det var den der Experimental Jet Set Star Note Fashion. Ja, ikke sant, ja.
Men så ble det jævlig kul igjen senere. Jeg så dem igjen noen ganger etterpå, hvor det var dritfett.
Ja.
Men akkurat den på Roskilde en gang, var litt slappe greier.
En av mine største konsert, Nedtura. Mm. Og folk som hadde vært på den Alaska-konserten snakket om det som noe av det kule. Liksom.
Ja, det var helt vilt fett.
Jeg var ikke klar over Pavement for support. Da. Men det gir jo absolutt mening. Så sa du Tool i Spektrum i fjor.
Jeg tror det var i fjor, ja. Jeg synes det var helt rått. Det var helt fantastisk konsert.
Det er jo gigantisk band.
Ja.
De spilte for på Tons of Rock sist år, ikke det?
De gjør vel det...
Eller skal de gjøre det til
jeg
sommeren?
Jeg tenkte kanskje sånn at de skal gjøre det til sommeren.
Men til sommeren gjør det, ja.
Håper jeg.
Ja, stemmer det. Jeg tror jeg så de første gang de var i Norge, sånn.
Ja.
Som support for Rage Against the Machine.
Wow.
Høsten 1993.
Ja.
Ja.
Var det på Rockefeller?
Nei, på Sentrum Scene.
Ja.
Og da,
så det var den andre konserten til Rage, det da?
Ja.
For de hadde vært på Rockefeller med litt sånn, det er også en sånn legendarisk...
Ja, for den første var jeg ikke på.
Nei.
Men da hadde jo vel ikke gitt ut debuten, tror jeg.
Nei, det kan godt være. Ja.
Rage Against the Machine var allerede begynt å bli litt sånn slitsomt, allerede da. Altså, jeg har drukket og gjort meg lei av det selv. Ja. Og så dro jeg til Oslo for å se Rage Against the Machine og Grantley Buffalo og Uncle Tupelo på 3 dager, husker jeg. Da var det litt sånn nedtur da Rage gikk på, for at Tool var så mye villar.
Ja.
Og han sto på scenen der, men jeg synes han hadde masse kakelakker i rumpa.
Ja, han er en going, han er.
Helt fantastisk. Men jeg klarte aldri å få dreis på de platene deres. Men hva er ditt forhold til Tool? Eller, elsker du platen nå, sånn? Når du ser de live i fjor, så får du høre de låtene. Eller er det bare det live-trykket som
treffer deg? Jeg er veldig glad i platen, og også særlig den Enima, så fra 95 vel.
Mm.
Og så er jeg ganske glad i det jeg har kommet med etterpå også. Jeg bør bruke litt tid. Det er jo litt komplekst. Så
det... Ja, for det er veldig krevende, skal jeg si det. Altså, det er bra svært til å være så egenrådig. Egenrådig, for det er så skyldig, ja.
Det er en kombo av... Jeg liker jo litt progressiv musikk, da.
Absolutt.
Og så synes jeg han lager jævlig... Jeg synes han er en dritkul vokal. Jeg så det... Var du på Tons Rock i fjor?
Nei.
Da spilte jo han med Pussifer.
Ja, nettopp, ja.
Og det var også en jævlig gøy konsert.
Ja, ja.
Det er awesome. Det er noe av det mer skrullete, fjollete...
Sier du?
Ja, det er gøy. Var altså noe science fiction-greier, og det er noen romvesener og noe fekting. Altså, ja, litt som Gvor, bare uten at blodet.
Gvor.
Gvor har jeg også noen veldig bra konsertopplevelser.
Fikk du sett Gvor?
Jeg så det et par ganger, på, også på Alaska.
Ja, for faen, jeg var, sorgelig at jeg ikke fikk se dem. Altså.
Ja, nei, det var jo det var jo også snakk om en produksjon som var ganske svær. Altså.
Ja, som umulig kunne vært spesielt inntektsbringende.
Altså. Ja, det må ha vært et kjempetalt prosjekt. Jeg hørte jo hva de fikk for å spille der, og det, jeg tror de brukte jo mer bare i blod. Ja. Og så hadde de...
De gikk jo rundt i sånne tulle kostymer. Ja.
Kostymer, altså. Ja. De hadde så mange scenskift. De hadde vel et par... I tillegg til bandet så var det to eller tre sånne minions, tror jeg kanskje de kalte det, eller et eller annet sånn noen tjenere.
Ja, så, og så var det masse innvoller og blod.
Ja, som kledde seg ut i forskjellige drakter, og som da ble gjerne hogget i to, eller... Ja. Altså, det var på et tidspunkt der, det var jo en som var da en munk, med noen helt vanvitt svære rumpeballer og noe greier, som ble, og et kjempesvært hode, han ble halssugd og purt i ræva med et kors, vet du, sysker. Og alt sammen var ledsaga med enorme mengder med blod som spruta ut over publikum. Lydbordet hadde sånn der sånn pleksiglass
Ja, fordi væsken så kom, ja.
Sånn alle et motorsykkel windshield, liksom. For det spruta så mye blod og sæd utover publikum. Og kronen på verket inne på Alaska, det ikke så veldig høyt under taket, men det selve klimakset, og da kommer det altså på scenen en 2,5 meter høy dinosaur som vagger inn på scenen mens de spiller, og sånn, da selvfølgelig blir hogget i to, da, partert, og så er det to personer inne, så det er to deler igjen som fortsetter å... det var jævla moro.
Etter de få bandene som har spilt på Jerry Springer, liksom. Det mest otrerte talkshow i USA for at de var... Ja. G for Gaute, G-W-A-R, anbefaler folk å YouTube Gvor.
Ja.
Det er ikke kjedelig, altså.
Nei, par av de tidligere platene, det er ganske kule.
Ja, absolutt. Det er veldig... har en stor softspot for Gore. Og så heter det med at de tar tull og tøyse så langt at man blir sett hans igjen som en liten, liten krets og digg det. Tiltalende
som ja, altså, er med det. Var det en eller annen... Nei, jeg orker ikke å gå inn på de tekstene, ass.
Nei, vi kan la det ligge akkurat i dag.
Ja.
Det er jo så jævlig mye du har gjort, Egil, og det er nesten litt sånn urettferdig å ikke komme innom de mest sentrale bandene dine, men jeg tenker i hvert fall vi er nødt til å snakke om særlig to av dem da. Det ene er jo Black Debatt, som du har gitt ut masse plater med, og som har spilt på absolutt alle Tons of Rock, til og med det året det ikke var.
De to årene vi ikke var, så spilte vi, ja.
Ja.
Vi spilte da, de satte på en egen scene på Ekeberg ene året, og det andre året spilte vi Halden, selv om det var da flyttet til Oslo.
Jeg synes så Black Debatt har gitt ut en av tidens beste norske rocksingler, helt sånn uironisk, i Mongo Norway, som har altså et av de beste riffene jeg vet om. helt fantastisk låt. Og ja, masse andre bra også. Jeg husker jo da jeg så dere på Blårøk, tror jeg det var med lyd,
ja.
Så spilte dere den problemer innen de høyre.
Ja.
Første gang jeg hørte den låten, der han plutselig sånn Lars sang som oss i Osborn, og jeg var helt sånn rystet av hvor kult det var. For det var det jo, altså lyd var jo et slags revy-teater-konsept dere reiste rundt med, og da tror dere bodde hjemme hos meg da også.
Det gjorde vi helt sikkert.
Ja, for det var en tid jeg hadde backstage hjemme hos meg selv på Blårøk, og så hadde jeg masse gjester oppe, så dere bodde hjemme hos meg da, husker jeg. Og da fortalte dere meg at denne låten skulle få leve sitt eget liv da, på med Black Debatt.
Ja.
Og det var jo et band som leverte fra dag 1. De første platene er helt sinnssykt svært produsert, og det høres veldig sånn påkostet og dyrt og kult ut. Og ble jo veldig fort en suksess. Jo. Dere,
ja, det gikk veldig, ja. Som man ser tilbake på det, gikk veldig, ja. Veldig raskt.
Var det overraskende?
Ja, det vet jeg ikke. Det er overraskende å se på det nå i hvert fall. Man vet mer om at det er vanskelig å etablere et nytt band.
Ja, det er kjempevanskelig.
Ja, jeg vet ikke hvordan det gikk for seg. For det gikk jævlig raskt til å bli liksom en form for etablert. Da.
Skulle du vise meg noen bilder som skulle inn i det her innercoveret på den tung politisk rock? Eller var det Welcome to Norway? Det var Welcome to Norway, der dere har vært inne på,
ja, på
Naturhistorisk museum. Og det så bare så jævla påkostet ut klærne, altså outfiten dere hadde på scenen.
Ja.
Og så låt det så jævla massivt. Og jeg synes jo han Ollis... Ole Petter Andreasen en av Norges mest underkjente trommis. Altså, det låter så massivt.
Ja, det låter jævlig bra. Vi hadde jo veldig bra folk til å spille inn, sånn som Welcome to Norway da.
Ja.
Eller det er Ole Petter som har spilt inn forresten, men vi fikk det miksa, det Kåre Vesterheim da. Som
han har gjort alt fra Glusifer til Odd Nordstoga.
Ja, og makt av musikken nå da.
Ja,
og så var det Espen Berg som da reiser verden rundt med Sib, eller hva det er, S-E-E-B, så han har sånn kjempevanvittig suksess, sånn teknoprodusent.
Ja.
Så han, de to er det som miksa den skiva. Ja. Det ikke noe tullball.
Og det var veldig artig at du sier tullball, for jeg har hørt en historie som jeg synes er så morsom, at hvis det ikke stemmer, så vil jeg ikke vite noe om det.
Okay,
men la oss si at det var en kjent norsk svartmetaller,
mm-hmm.
også kjent for å selge produkter man kan drekke av dyr glass, som gikk bort til Black Debatt og sa etter en konsert på Øyefestivalen at er det utrolig fett med riffene og låtene, og hvis dere bare kuttet det tullet, så hadde det blitt så jævlig mye fetere. Hvorpå Lars Lønning i Black Table sa, ja, jeg synes akkurat det samme om ditt band.
Altså, jeg vet ikke om det er sant.
Jeg bare vil at det skal være sant. Det er en sånn fantastisk historie. Det som er mitt poeng med å nevne, det er det her at når man holder på med humor, når man blander humor inn i rock, da, så er det akkurat som at man må jobbe ekstra mye for å betale på alvor musikalsk. Det har alltid irritert meg. For jeg har jo også et stort forhold til et amerikansk band som heter The Cramps, som brukte veldig mye humor, både i tekster og i videoer og alt, men slet med å bli tatt på alvor av mange for at de tuller. Den kontradiksjonen der, har den irritert deg en gang, eller har du bare akseptert at sånn er det?
Det har vært irriterende med folk som synes at det jævlig morsomt, og synes at musikken dritbra, men synes at kombinasjonen ikke funker helt.
Ja, de liker musikken.
Ja, de som sier at de liker musikken og synes det jævlig morsomt, men synes at vi ikke burde blande humor og musikk på den måten, det synes jeg irriterende. Det synes jeg det blir meningsløst for meg, men jeg skjønner veldig godt at humoren, norske tekster i seg selv, blir jævlig tydelig da, når man har det på musikk. Det er vanskelig å komme forbi det, og når det er liksom humor i tillegg, så er det liksom litt uløselig, for at vitsen blir brukt opp fortere enn musikken, som regel. Da.
Ja.
Så jeg skjønner veldig godt problemstillingen.
Ja.
Men ideelt sett så skal man jo lage en vits som er god nok.
Til å tåle flere runder. Ja.
Det er masse dilemmaer med å drive med sånn humormusikk. Det er jævlig få som gjør det som vi gjør, at man blander originalmusikk og humor. Da. Nesten all humormusikk som finnes er jo at man setter andre tekster til eksisterende musikk, tenker jeg da. Det er jævlig få artister som lager originalmusikk og så er morsomme på det. Ween er et eksempel på...
Ja, Ween er jo et kjempeeksempel.
Mm.
Et amerikansk band fra...
Ja,
de var fra Pennsylvania, tror jeg. Jeg tror det er oppe i Nordøst.
New Hope, ja. Kanskje Pennsylvania.
Jeg tror det, de er der i hvert fall. Jeg ga ut en høy med skiva, og det er jo et perfekt bru, for det var et album du vurderte å ha som albumet du ville ta med deg på Øde Øy.
Ja, ikke sant?
Og da nevnte du bandet Ween, og Ween var jo et band som også blandet humor og musikk på en helt eminent måte. Laget noen av de vakreste balladene jeg har hørt hele mitt liv, men laget også irske drekkesanger og syntpop og jævla mye rart, og gjerne på en og samme plate.
Nei, de er sånn totalt sjangerblinde, men og samtidig liksom bedre enn de fleste originale band i hver sjanger, så er det egentlig ganske provoserende. Og så samtidig så er de dritmorsomme, så det er egentlig verdt.
Ja, og jævlig god spill, Lord.
Ja, Holy Grail på en måte etter hvert, som jeg oppdaget Ween, så det er liksom virkelig verdt, ønsket har jo vært å kunne gjøre noe tilsvarende, liksom.
Ja, for du, den skiva du trakk frem her, var et album som heter The Mollusk, den kom ut i 1997.
Ja.
Og den tror jeg også var den første på major label, det var sånn Warner Music i hvert fall, som ga det ut i Norge, husker jeg i hvert fall da. Som man kunne bestille fra et stort plattselskap, man slapp å importere det, som man måtte gjøre med de platen før. Og den platen der er jo helt fantastisk. Selt jævlig mye av denne plateskjappa I sin tid. Men jeg husker sånn, de balladene, hvis du satt på den balladen der, It's Gonna Be All Right, for eksempel, eller den Cold Blows the Night, to kjempefine låter. Den første jo nesten en sånn her semi-selvmords-breakup-låt. Helt enormt sår. Satt du på denne butikken, så kom det alltid noen som skulle kjøpe skiva. Men da var jeg alltid nødt til å si, men du må høre på resten. For det kostet 180 kroner liksom, for en CD, men altså, folk skulle komme hjem og bli skuffet av det der. Samtidig så husker jeg han Alf som jobbet med, sto i døra i butikken, så kommer det inn noen turister. Og akkurat da begynner den her Waving My Dick in the Air.
In the Wind.
Yeah, the Wind, ja. Som en sånn her novelty-låt. Noen tyskere, og de snudde og gikk, og så det her var helt forferdelig.
Ikke sant?
Og hadde de kommet inn på en annen låt, så ville de kjøpt plata. Ja. Men et eventyrlig band. Var du på den legendariske konserten på Rockefeller?
Ja, det er jo også en sånn de kunne gjerne vært på lista over de aller beste konsertene.
Jeg kan fortelle to ord om den.
Ja, dette var jo på Mollusk-turnéen det da. Så det var en, de spilte jo liksom opp mot 3 timer, tror jeg. Og det var helt, som du sier, det fantastiske musikere. Det var ikke jeg helt forberedt på. For jeg kjente jo ikke så jævlig til hvordan rollefordelingen var. Jeg visste at de var liksom to hovedmenn I bandet. Men
Gene og Dean Ween, som ikke brør, men som later som.
Og at han ene synger det aller meste, og den andre spiller det aller meste av gitar, det var liksom, og at de var så til de grader mestere på hvert sitt felt, da. Det var jeg ikke klar over. Så det var liksom, og et backingband som gruva så jævlig fett da. Så det var liksom 3 timer, og gikk som en røyk, og man blir jo ofte gæren I ryggen av å stå, det drar seg over en time, kvarter, så blir man jo lei nesten uansett, men her var det bare fantastisk hele tiden. Når de ga ut det triple live-albumet sitt, så sa de at de var inne på tanken å gi ut den konserten
som
live-album de har med et par av låtene derfra.
Ja, for de var jo, altså Ween var jo veldig, for meg i hvert fall, veldig sånn Oslo-band. Ween og Urge Overkill var sånn to amerikanske band som var diger I Oslo, men som ikke var noe særlig svær I Tromsø, for eksempel.
Nei.
Men jeg husker at Ween gjorde det mitt for å prøve å få til å bli det, I hvert fall.
Ja.
Jeg elsker dem.
Det er jo litt sånn, det jo kanskje litt sånn vagt navn, litt sånn vanskelig å selge inn konseptet, kanskje?
Så ja, og så veldig vanskelig å selge inn et band som så annerledes per album.
Så sprikende, kanskje, eller sånn oppleves, selv om det på de beste platene, så det jo ganske sånn helhetlig lydbilde, selv om det spriker I alle retninger musikalsk.
Ja, kanskje særlig den Chocolate and Cheese, den jeg føler, den fra 94, den føler kanskje den mest sånn helhetlig, sånn, den noe Mollusk, for så vidt, den du har plukket.
Ja, men de som kom etterpå, den
Golden Country Greats, var jo også en sånn her, noe de bare gjorde for å vise hvem som, vi kan lage countryplater som mye bedre enn alle andre, hvis vi gidder.
Ja, for det var den jeg oppdaget dem med, tror jeg.
Ja, ok, ja. Kjøpte du den CD-en med plekter inne?
Nei, det visste jeg ikke om. Kommer plekter, ja. Nei, for det er de 12 Country Golden Crates, eller noe heter. Det er jo da, det 14 låter på den, tror jeg?
Ja, selvfølgelig.
Men det er 12, jeg tror på om det 12 musikere, sånn. For det er spilt inn med kremen av Nashville-musikere.
De det låter helt fantastisk.
Ja, de dro jo på turné med liksom en 90-åring på pedalstil, og det var...
Jeg husker, jeg drev og abonnerte på det bladet som heter No Depression, noe sånn country-blad, og så skrev de at det ganske deprimerende for country-sjangeren at de to beste platene som kom ut I år var av Ween og Super Suckers. Og det et punkband som ga ut en country-plate, så det var sånn, de kan hvis de vil da.
Ja, altså de måtte skifte navn på bladet sitt fra No Depression til Depression.
ja, ikke sant.
Og så jeg dem igjen et par år etterpå, også på Rockefeller, og det var en kjempeskuffelse da, for det var... Da var de ikke så gode.
Nei, det ble snart skummelt med sånne ting. At når man tror man skal gjenoppleve, så tar man gjerne med seg noen som ikke var på den første. Så ser, fy faen, det her blir så kult, og så blir det ikke det. Så vil man det så gjerne.
Jeg har sett akkurat den samme parallellen også. Når jeg så Pogues på Sardines på If I Should Fall From Grace With God.
Altså I 86-87?
87, ja.
Ja, og dæven, ja.
87, kanskje 88. Jeg husker ikke om jeg var gammel nok til å komme inn eller ikke.
I første fall kom I 88.
Ja, da var det 88 da.
Ja, okay, ja.
Det var jo også helt sinnssykt fett. Og så da se dem på Peace and Love-turnéen etterpå, hvor han knapt kunne stå oppreist.
Ja, ikke sant.
Så det var litt samme parallellen med Ween, at det var en frontfigur som hadde vært litt dypt nede I...
Eller annen krokke.
En annen krokke. Ja. Det var noe, jeg tror, tatt for mye øl, rett og slett.
Et annet band jeg synes det var jævlig artig at du trakk frem her, det var et band som var altså så viktig inni hodet mitt da de kom, og så, som hadde fordufta fra hodet mitt siden den gang. Og der det noen jævlig artige anekdoter. For, altså bandet jeg tror de fra Kansas, i hvert fall fra Missouri-staten. Ja, ja. Og da snakket vi et band som var dritsvær i Norge, og de endte opp med å bli sånn Norgesvenner. Men det var det ikke da. Altså bandet Rainmakers.
Yes.
Og det synes jeg var jævlig kult at du nevnte dem, for de snakker man ikke så mye om lenger, og desto større grunn til å gjøre det.
Ja, ja.
Kan du si noen ord om Rainmakers?
Det litt sånn gammelrock-aktig.
Ja, ganske boogie-bluesatt, ja. Faktisk, ja.
Men det var, så kan jeg si at jeg gikk gjennom 80-tallet med litt sånn der broket musikksmak. Det gikk mye i Marillion og Genesis og Pink Floyd, og egentlig mye sånn...
Saga,
ja. Mye, og mye 80-tals listemusikk, da. Bare sånn, ja. For jeg var på, så Frankie Goes to Hollywood også live, i Kjesmalen, for eksempel.
Ja, nettopp, ja. Mm.
Så møtte jeg jo da Kristoffer Skau på videregående, og han kom jo med sin musikalske bagasje, som hovedsakelig bestod av Depeche Mode.
Ja, det veldig artig.
Ja, ja. Så vi hadde liksom... hver vår musikksmak og prøvde å overbevise hverandre.
Clash of the Titans.
Ja, Clash of the Titans. Men jeg føler at med Rainmakers, så der fant vi plutselig noe nytt begge to, som begge to syntes var jævlig kult. Da.
Ja, for det er jo debutplata som på en måte er den som gjelder egentlig når det kommer til bandet der. Og den kom i 86. Den heter vel bare Rainmakers. Mm. Og den er jo produsert av han her Terry Manning. Han har produsert CC Top og Otis Redding og altså, ja. Jason and the Scorchers og masse kult. Så det låt jævla dyrt også. Og de var jo på Mercury, altså, som da var en underetikett av Major Label. Så de var jo åpenbart et band mange i bransjen hadde trua på.
Ja.
Og ble jo ikke noe svær i USA.
Nei, ble knapt nok sluppet, eller?
Jo, de ble sluppet i USA, men de fikk god kritikk også, men de selgte faen ingenting.
Nei.
Men i Europa gjorde det bra, og i Norge i særdeles.
Ja, de gjorde det ekstremt bra.
Og så ble de etter hvert ganske slapp, og platen ble kjip, og det ble kjipe cover, og jeg tror det var noen platen som bare kom ut i Norge.
Ja, visst.
Det er aldri et bra tegn fra USA. Men debutplaten var jo veldig viktig, for meg var den kjempeviktig.
Ja, for meg.
Og for deg, og Kristoffer har snakket om Rainmakers, han har alltid nevnt Rainmakers på Rockefeller som en av de viktigste konsertopplevelsene.
Ja, ja. Ja, det var helt...
Var du der?
Jeg var der, ja. Jeg tipper at det var 87, ja. Så da var jo ikke hverken Kristoffer eller jeg var gamle nok, men vi tok sjansen da på å dra dit.
Skal du høre noe veldig artig? Jeg kjenner vel noen som også tok sjansen, og vedkommende var 16 år, og så ut som vedkommende var 16 år.
Ja.
Sånn har vedkommende som er fra Føske og nå bor i Tromsø, og blant annet har en musikkpodcast.
Jeg begynner å lukte lunta.
så jeg ble stoppet da i døra på Rockefeller. Spurt om legitimasjon. Det hadde jeg selvfølgelig glemt i bilen. Hadde jeg aldri hørt før.
Jeg lurer på om det ligger i flykaptein-uniformen min. Tilbake på...
Ja, det var så dumt, vet du. Og så var det masse folk som ikke hadde billett, for det var jo utsolgt som faen.
Ja.
Og så kommer det to søringer bort med, altså to fra Oslo, vil jeg tro det.
Ja.
Og en hadde billetten, den andre hadde ikke. Så skulle han skulle kjøpe billetten min.
Ja.
Og så sa han, ja, du får 100 kroner for det. Og så sa han, nei, jeg skal jo ha det jeg har betalt selv.
Ja.
Nei, du får bare 100. Og så ser du her seg, så spiste jeg opp billetten fra. Og det syke er at da var faen meg du og Kristoffer så nært. Og jeg kjente ingen av dere.
Nei,
det... Så det konserten er et meget sterkt minne for meg selv, for at jeg ikke kom inn. Og for dere som kom inn var det helt fantastisk.
Ja, det var helt rått. Altså, det var så rått at jeg kjøpte billett til dagen etter også.
Ja, ikke sant, ja.
Og kom inn
en gang til.
Kom inn en gang til.
Du hadde sikkert masse skjegg allerede, hadde du?
Ja, hadde antagelig visst
det. Jeg hadde ikke hatt om jeg hadde prøvd.
Jeg hadde alltid hatt skjegg, så vidt jeg vet.
Men det var jo, det som var det å si der er jo at han frontfiguren, han, Bob Walkenhorst, var jo en jævlig kul frontfigur.
Ja, han var helt bra.
Og det vekte, derfor synes jeg det var så kul at du trakk dem frem, for at det er vektig med sånne band som blir kjedelige etter hvert, at man liksom gir dem den uraen de fortjener for da de var bra og vektig da.
Ja.
Og det var faen med Rainmakers.
Ja, det var veldig stort for oss, og det var jævlig morsomt, for Kristoffer og jeg, vi spilte jo i Kansas med Hurra Torpedo.
Ja.
Og på den turnéen i USA så coveret vi, liksom, vi prøvde å covere et lokalt band hver,
I hver stat?
Hver stat, eller hver spillelse. Så ja. Der dro vi fram Rainmakers på, på en festival. Vi spilte Let My People Go Go. Der var det da, på den festivalen, så var det jo noen som kjente til dem. De kjente dem ikke som Rainmakers, de kjente dem som da... Hva fan var heter de for noe? Det var fornavnet deres på Steve, ja, Steve Bob og
stemmer det, fordi det var en platte som kom ut etterpå, som var spilt inn før ja. Første Rainmakers, som heter noe sånn Bob, ja Bob Steve, bla bla bla. Ja,
tre navn tror jeg. Som var, for det fordi at han Bob, han spilte jo opprinnelig, han var jo opprinnelig trommeslageren ah. og sang bak trommene. Så han sto og spilte trommer. Så det var et kjent band I Kansas. Lokalt da.
Rundt 85 liksom. Ja, ja. Cirka, ja.
Mm.
Wow.
Så de syntes det at det var så jævlig spacet.
Ja, tenk. ja, det jo jævla, det jo morsomt da. Ja. Det som du kommer et amerikansk band hit, og så kan de en låt med Kung Fu Girls. Ja. Fantastisk.
Ja.
Et annet band du nevnte her var, eller ikke band, en artist du nevnte, som jeg synes jo gir veldig mening. Og det også en artist som blander mye mye humor inn I rocken sin, eller inn I det som hadde klart da, ikke var rock, men musikken sin I hvert fall. Det Frank Zappa-skive.
Ja.
Kan du si litt om hvorfor du plukket akkurat den platen?
Ja, det også sånn som går helt tilbake til når den kom da. Shaker ja. Booty, som kom, den kommer I 78, tenker jeg. Jeg fikk den og Joe's Garage. Pappa hadde kjøpt det I London.
Ja, dobbeltalbum.
To dobbeltalbum, ja. Så det hørte jeg jævlig mye på. Og det er jo jævla gjørefallende... variert og psyko-musikk.
Ja, for jeg husker en kjenning av meg, han, vi spilte fotballlag, han var gjerne sånn Zappa-fan, og så han spilte en plate der mye, så skulle han spille, så sa han, hør det her, det her høres ut som Led Zeppelin som spiller punk, sa han, og så satt han på den her I'm So Cute-låten, ja. Og det ga så mening, helt til refrenget kom, Da klarer han ikke, da kommer Tulletoretsen ut av Zappa. Ja. Den Asia jo jævlig sterk da.
Ja.
Med I Have Been In You og Broken Hearts for Assholes og den nevnte låten. Og der vel også, og så jo da selvfølgelig
Bobby Brown.
Bobby Brown jo på den skiva. Den plata der, den husker jeg liksom I platesjappen, den gikk hele tiden. Og ja. Det var ikke verre på grunn av Bobby Brown altså.
Nei.
Det jo sånn overflødighetshorn av alt mulig rart.
Ja, ja.
Har du dykket tungt ned I Zappa-katalogen sånn ellers da?
Ja, for så vidt. Jeg hadde jo jævlig mange skiver med det. Men jeg har vel aldri dykket helt. Altså det er jo litt broket da. Jeg tenker som et øde øy-album, så det jævlig mye å hente der. Hvis jeg skal ha et øde øy-album, så vil jeg ha noe med ganske mye motstand.
Ja.
For jeg vil ikke ha noe jeg liker med en gang. Jeg vil ha noe med mye musikk, og noe som jeg ikke egentlig liker. Så kjempegodt med en gang da.
ja, sånn at du har noe å gå på.
Ja, noe å lære og noe å finne ut av, faen, her foregår det så jævlig mye på en gang. Altså, så jeg tenker at liksom, Zappa er ganske optimalt for sånn bruk da.
Det jo også, det bandet han hadde med seg til hver tid, var jo også jævlig bra musiker. Altså, du som musikknerd og spiller selv, vil også finne, det alltid noe rundt neste hjørne, på en måte.
Det er på så høyt nivå at det nesten ikke morsomt igjen, da. Så det sånn at til vanlig så kan det bli litt irriterende at det så høyt nivå, for det bare blir sånn der, men hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre nå, da?
Zappa en av de jeg har prøvd hardest å like, og uten å få ordentlig tell, da.
Ja.
For at det er så krevende, synes jeg, det som kommer ut. Men den Hot Rats-plata kjøpte, og det tror jeg mest var fra Captain Beefheart sin tilstedeværelse. Der,
ikke sant.
På den Willy the Pimp-plåten. Den synes jeg helt fantastisk, med den fiolin og det bare.
Ja.
Jeg ser det ene av det, men jeg har aldri klart det. Litt som med klassisk musikk, jeg har aldri tort, eller orket å gi det nok tid. Kanskje man bør prøve på det, liksom.
Ja, det er nok særlig til ødeøy-bruk, så er det der man må gå. Altså, noe klassisk, eller noe kunstmusikk, eller... Jeg hørte du hadde Stian Karstensen her, og han tok med seg
Våroffer.
Det er sånn som jeg har begynt å høre på det siste. Det tenker jeg det er bra for...
Ja, det er det friksjon I systemet.
Ja, det er jævlig mye friksjon, altså.
Ja. Jeg synes det var så jævlig artig når du fortalte at et album du hadde vurdert å ta med deg, og der ligger det en artig story bak, for at du sa at du ville vurdert å ta med deg den der Graceland-boksen
yes.
til Elvis Presley.
Mm.
hva det her produktet for noe?
Graceland vel samtlige Elvis studioalbum I en boks formet som Graceland, det ikke
ja,
det?
Ja, så den kostet I siden noen sånne her...
Det kostet 5000 kroner.
Eller 10 000. Det var så mye at jeg tok den ikke inn I butikken selv, Nei. For at den var for dyrt eller, I innkjøpspris. Mm. Og regnet med at ingen ville kjøpt den heller. Jeg kjenner en person I hele verden som kjøpte den boksen.
ja.
Og han sette og snakket med nå.
Ja, jeg kjøpte den, jeg bestilte den på det som heter Boxman, som, ja, som var en sånn som, tidlig ja. Sånn CD-butikk på internett.
Svensk også, da?
Ja, det var svensk basert, men de hadde en norsk avdeling, da. Det var en norsk bestillingsadresse.
I tidlig internettalder.
Ja, så det I sånn slutten av 90-tallet, tidlig 2000-ish, rundt 2000, tenker jeg. Så hadde de vært jævlig slurvete når de la inn varene sine. Det var så mye feil I prissettingen deres, at vi var vel en liten gjeng som bare søkte aktivt etter, særlig bokssett, var ofte helt absurd lavt prisa. Så jeg kjøpte alle de der 5-CD-settene med Elvis-skiver, for,
ja, de der 50, 60, 70-tallet, ja, de jævla pene boksene.
Ja, ja. Så de kostet vel, de skulle vel koste rundt en, ja, sånn 750 kroner eller noe, så koster jeg de kanskje, jeg tror jeg kanskje betalte 150 for dem eller noe. Stikker, altså, det var jo et varp, ikke sant?
Ja, absolutt.
Og så var det en annen Elvis-boks som kostet 30, som også var...
30 kroner?
30 kroner, ja. Og så var det... En sånn 17-CDs klassisk, men ikke kjøpt av, som også kostet noe sånt. Men kronen på verket var når jeg bestilte Graceland-boksen, for den var priset til 149.
kroner, ja. Som de sikkert hadde betalt 5000 innenfor.
Ja, men ja. da fikk jeg liksom en mail og beklager, det var feilprisa.
Å, du fikk den ikke?
Nei, jeg fikk den ikke, men jeg fikk et gavekort på 500 kroner som plaster på såret, beklager det, her var en feil.
Ja, for det var sikkert noen som stod pakket den her inn og så det.
Prisa for meg. Jeg tror det ble avdekket da. Så det var liksom, ja, så fortsatte vi å bestille andre CD-bokser og sånn, men så hadde de også en søsterbedrift, tror jeg. Jeg tror det var en sånn spillbutikk som var også innenfor det samme Playman-systemet, da, Boxman og Apple, ja. Uansett. Jeg skulle I hvert fall kjøpe PlayStation 1 I 30-årsgave til kjæresten min. Ja. Veldig romantisk. Ja. Takk til deg.
Det ble rørt.
Ja. Ja. Men så drev jeg og googlet, eller søkte med Datias søkeverktøy, Datias prisjakt, for å finne det billigste stedet. Så var det var samme pris overalt, det kostet 1200 kroner. Men så var det et av søkeresultatene hvor det ikke kom opp noen pris. Da tenkte jeg, ja, for å sjekke hva dette her. Da. Og så gikk jeg inn der, og så måtte man da bestille for å få en pris. Og da var prisen null. Det var null kroner.
Ja, så mye gratis.
Ja, gratis pluss frakt da. Så bestilte jeg den da. Og så kom den på posten på Bøler, men kostet 1200 kroner eller sånt da, I postoppkrav da, som skulle betale med henting. Så sendte jeg den mail, så jeg sa, det har vært noe feil her. Jeg bestilte den der, den skulle koste null, og nå kom den og kostet den 1200. Ja, og så sa de at, nei, faen, liksom, dette må du skjønne, vi kan ikke koste null. Du trenger ikke å hente den ut, og de sender den I retur, og så ikke tenkte mer på det. Ok, så gikk det et par dager da, tenkte jeg, jeg får sjekke, så sjekket jeg den linken, for jeg synes det var litt irriterende da, så jeg hadde bestilt den for null, liksom. Da så jeg at den linken fortsatt var, den var aktiv da. Så da bestilte jeg 500 PlayStation til kroner, null stykke, og så 112 kroner I fraktelånda. Og så tipset jeg Lars også, så bestilte han også 500 PlayStation.
Så bestilte 1000 PlayStation
PlayStation til null kroner stykke. Og da gikk det ikke så veldig lang tid, for det ringte en illsint svenske og mente... Og anklaget meg for å være en hacker, og skulle politianmelde meg.
Politianmelde? Ja, ja. Du bare kjørte bare et kjempetilbud.
Ja, det var prøvd å benytte meg av et veldig godt tilbud. Avdekket naturlig systemet, men jeg la meg flat, så jeg beklager svenske mann, så jeg skal aldri gjøre det mer.
Men jeg har hørt noe jævlig hørt om denne Graceland-boksen, det var at da The Hives hadde gjett ut den andre skiva, den Veni Vidi Vicious, så var jo alle selskapene etter dem og skulle ha designet. Og de kastet jo penger etter dem, for det her var liksom I platebransjens peak. Altså, ja. Da var det så mye penger I bransjen. Og så sa de til, da BMG skulle ha møte med dem, så sa de, ja, for at de skulle ha møte med dem, så ville alle ha et Clash of the X av Graceland-boksen. Det Elvis da.
Ja.
Og da hadde kostet BMG kanske någon tusen kronor ja. Så det kan nog inte få. Så jag sa, nej då kan vi signa kontrakt med dem. så de, de var aldrig förhandlingen med BMG. Och signade de med Polygram då.
Ja.
Så jag likade det. Jag likade att Elvis har avgjort dealer i skandinavisk platebransje på 2000-talet. Det synes jeg väldigt fint.
Har jag landat på vilket album jag tog med på Ödøy?
Det gjorde jag kanske inte. Då måste jag spørre, hva er det vi lander på da?
Hva er det jeg egentlig kan ta med?
For det, liksom, det er ikke det viktigste. Det viktigste er å få snakke om de forskjellige platene, men vi kan godt ta noe sånn, jeg kan spørre deg hvilken plate vi har snakket om, det du ønsker å lande på da?
Ja, da tar jeg med meg Wrong med No Means No.
ok, ja. No Means No, et helt annet band. Ja. Et band som han Kristoffer i hvert fall mener at Gartnerlosjen har mye av seg i.
Ja, ja.
Og det gir mening på en litt sånn rar måte. Men ok, du tar Wrong med No Means No. Du får ikke veldig mye tid, men jeg vil gjerne at du begrunner det litt. De var jo på, var ikke de på Alternative Tentacles?
Jo, de tilbake på Alternative Tentacles, ja. Bortsett fra at nå finnes de jo ikke lenger, men de skal gjøre igjen ut i hele katalogen. Den er jo stort sett ikke tilgjengelig digitalt.
For da Kristoffer sa til meg, var i hvert fall at da dere var så No Means No live, så var det liksom sånn, åja, faen, det liksom... De gjør hva faen de vil, at det sånn fritt.
Ja.
De bare driter i alle konversjonene og kjører på med sine ting, og at det på en måte var det sånn forløsende for deres kreative, gir det mening for
det
også?
Det gir forstått mening, jeg har ikke tenkt på det sånn. Jeg tror kanskje jeg har mer fritt forhold til konvensjoner, kanskje uansett da, fra før, men jeg skjønner hva han mener. Vi var jo på Blitz da, på den Wrong-turnéen.
Ja.
Så det kunne også veldig fint vært på lista over selvsettende konserter. Jeg tror nok vi hentet en del inspirasjon der, i lyd. I hvert fall et ønske om å prøve å låte sånn.
ja, kult. Han samme, Kristoffer, grunn til å nevne han nå i kjølvannet av noen minst, det at han har sagt til meg så mange ganger, sånn, det her mener jeg i fullt alvor, og så sier han at han mener at du en av Norges beste bassister, da. En Norges beste rockbassist. Så flirer du. Jeg sa det på en måte som jeg håper du ikke skulle flire. For at han er veldig... Han sier det alltid i et stemmeleie som at man skal skjønne at han mener alvor. Og man skjønner veldig når han mener alvor. Da. Og det er primært basert på selvfølgelig det dere har gjort i lag, for han har spilt i lag med deg i
Hurotopeden
og Gartnerlosjen. Men han sier også at det er så jævla tydelig på Følelse av Doom også, som et annet band du spiller i, som også, jeg har ikke vært innom og snakket så mye om det, men dere har gitt ut mange plater og har en egen fanbase, både inn- og utland, men han sier det at det du gjør sånn bassmessig, er at han sier først at du har en sånn innebygd takt, at du ikke spiller feil, og så prøver du samtidig ut nye ting hele tiden, og det kommer tilbake til det du sa i sted med at du er ikke så bundet til konvensjonene da. Er det et slags nøkkelord i din musikalske karriere?
Ja, det er sikkert det, fordi jeg aldri brydde meg om å prøve å finne ut hvordan man egentlig gjør, kanskje.
Nei.
Altså, vi begynte jo å spille, Gartnerlosjen ble jo startet etter da Kalvøya i 89 eller noe, da vi så Rainmakers der.
Ja, for det var etter løpet. Av økeren fiskebar, var det?
Ja, på en måte. Altså,
eller gutta i 3B, eller 2B, eller
noe sånt. Kanskje noe sånt,
ja.
Jo, vi kunne jo ikke spille når vi begynte med Gartnerlosjen.
Nei.
Og vi gikk jo ikke den ruta med å prøve å lære oss via coverlåter, eller å finne ut av hvordan man gjør. Vi begynte umiddelbart å lage egne låter. Så jeg kom litt sånn skjevt inn i det å lære meg ting, da, på en måte. Så jeg har lært...
Du måtte lære det i fart, på en måte.
Ja, kanskje.
Ja. Mm.
Jeg er mer opptatt av å lære meg ting nå i midten av 50-årene enn jeg var i slutten av 10-årene og begynte å kjøre.
Men det er jo heldigvis den befriende delen med å være slutten av 10-årene til 20-årene. Det er nettopp det at man ikke bryr seg.
Det er jo superhyggelig kompliment å få, men jeg er jo ikke enig, men jeg gidder jo ikke å bruke noen krefter på å argumentere imot.
Nei, jeg tror bare vi slår det. Da slår vi det heller bare fast. Helt avslutningsvis, så synes jeg det gøy med folk som har spilt mye konserter, og du må jo ha spilt faktisk flere tusen konserter.
Det må jeg nok antagelig ha gjort, ja.
Så holdt på så aktivt som du har gjort i 35 år snart, da, så blir jo det, eller 30 da, aktivt. For her det jo masse vi ikke har hatt tid å snakke om fra det så mye da. Mange tusen konserter, og da tenker jeg sånn, nok av darkness må du ha vært der. Har du noen sånn, har du opplevd, jeg kan si en konsert jeg har opplevd med deg, som var noe av det mest absurde jeg har vært på. Da spilte du på det gamle driv, altså studenthus her i Tromsø, men i kaféen liksom, på det, altså det var en sånn egen scene, du sto på gulvet.
Ja.
Folk kom jævlig sent, og så kom det, de som kom var ganske full.
Ja.
Så det var sånn 40-50 pers. Og så var folk jævla uinteressert, og de hadde betalt seg inn, og sånn, så det var sånn liksom ryggen til å være full. Og så midt i konserten så stoppet, så begynte de å snakke med deg selv i tredje person, og sier sånn, nei, ingen vil gjøre på Egil, for Egil tar ta seg litt klær. Og så tok du av det, som på bare overkropp da, og så fikk du litt sånn oppmerksomhet. Så smerte du en eller to eller sånt til, og så begynte bare folk å snu ryggen til og skrave igjen. Nei, men da får jeg ta seg litt. Og så tok du av deg skoen, og så tok du av deg buksa. Til slutt så sto de da i underbuksa, og til slutt så klev du deg helt naken.
Ja.
Og da ble det helt pin drop silence. Og veldig rar stemning.
Ja.
Men jeg følte at du vann den krigen der, altså.
Og dette har jeg ikke noe minne om whatsoever.
Du husker ikke det?
Nei, det vil jeg...
Jeg husker det jævlig godt, for det var sånn... Jeg har aldri sett noen ha brukt psykologi så jævlig hardt på å få folk til å holde kjeft. Det var bare helt eventyrlig.
Wow. Men det funket.
Ja, det funket, men det ble jo litt sånn, sånn negativ stemning. Negativ stemning, og så er det en litt sånn rallat fyr med masse skjegg og klissnaken og, og veldig, veldig rart. Men ok, det var min personlige opplevelse med deg da, vil jeg merke.
Ikke sant? Ja.
Har du noen sånne opplevelser?
Det har jo vært, altså de mørkeste øyeblikkene har jo vært noe drikkerelatert, hvor man har vært for full til å levere bra. Så,
at du selv har drukket for mye før?
Ja, ikke sant? Ja. At jeg har tatt publikumsrolle.
Ja.
Så det er jo noen greier der. Men de husker jeg jo heller ikke så godt, heldigvis.
Ja, det har jo sine fordeler.
Ja, 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 absolutt.
Har det vært noen andre sånne, tenk at det her gikk ikke helt sånn planlagt?
En som er ganske morsom er, etter at det er det første albumet til Bare Regelband kom, så tok jeg en liksom pause fra Bare Regelband etter det. Ikke bare at jeg ikke ga ut plate på mange år, men jeg hadde også noen år hvor jeg ikke spilt live. Og så begynte jeg litt sånn smått igjen å gjøre Bare Regelband-jobber. Så var det en gang jeg da skulle til Haugesund og spille. Jeg hadde jo et bookingbyrå som hadde satt opp og bare dro som vanlig fløy over og ble hentet på flyplassen. Og så sitter jeg i bilen på vei til spilljobb og sånn. Småprater med han som henter meg, og så finner jeg ut at det er jo ikke en vanlig spilljobb jeg skal spille på en sommerfest for en barneskole.
Barneskole?
Barneskole.
Altså de er sånn mellom 6 eller 5 og 10 år?
Det var første til 4. klasse, og så var det sånn nybyggefelt, så det var bare første til 4. og småsøsken og foreldre ute i skolegården. Og dette her, nå er jeg jo en barneunderholder, det har jeg forsonet meg med. På det tidspunktet...
Så, ja, du har jo et eget barneshow.
Jeg har et eget barneshow, og nå er jo de gamle sangene mine er jo opplest og vet at det er barneklassikere på en måte, men de var jo ikke skrevet som det, og de ble jo heller ikke tatt imot som det av det etablerte Norge på 90-tallet. Det var jo bekymringsmeldinger til barnevernet, og det var jo kommet til rektor hvis man sang mine sanger, så det var politi inn i bildet og sånn. Liksom. Og så det, og
politi?
Først, ja, hvis folk der spilte min musikk på skoler rundt omkring i landet, så var det var en alvorlig sak da. Og første gang et barn kommer til meg og sang Arne Gommotøra, en 6-åring, så var jeg helt sjokkskatt og tenkte, hva faen er det de foreldre driver med? Liksom? Jeg kan ikke spille sånn musikk for dem. Dette er helt forkastelig. Og det var jo der jeg var på det tidspunktet, så hadde jeg begynt å lage litt nytt material som var jævlig mye mer grisete enn på det tidspunktet, så var det liksom, jeg hadde dårlige greier jeg drev med på den tiden. Så kom jeg der, og så skal jeg spille en full konsert, og det var barna selv som hadde fått velge hvem de skulle ha som sommergaver.
Ja, de tenkte Arne Gommotøra, sikkert.
Ja,
speiderne.
Så det var, da, så der var liksom i solnedgang, liksom der satte masse foreldre og barn ute i skolegården, og så kommer jeg opp på scenen, og så kommer barna opp på scenen og sitter liksom sånn i en halvsirkel rundt meg. Og jeg har liksom, faen, jeg har jo bare det materialet jeg har. Så jeg sitter der og føler meg jævlig, og så ser jeg liksom masse sånn sure fjes ute i salen. De delte jo min oppfatning om at dette var jo ikke noe bra barn i underholdet. Så det var liksom noen jeg kjente som satt der og koset, men jeg kunne se litt på innimellom.
Hva var så jævlig.
Ja, det var litt tungt, altså. det sprakk litt, altså, det selv de sureste sprakk litt opp etter hvert da jeg hadde. Jeg hadde heldigvis noe som...
Hadde noen skudd i kamera som funket.
Ja, det var et eller annet der.
Uff. Jeg skulle gjerne snakke mye mer om egentlig alle bandene, men det så jævla mye, Egil, at,
det
går dessverre ikke an å få putte alt. Vi får ha det til en sånn volym 2 ved neste runde.
Jeg blir med.
Fantastisk hyggelig å ha deg med her. Gleder meg til å se deg live for det som da i kveld.
Ja, da vet jeg hva du forventer. Altså, hvis det blir litt sånn småsnakk, så er det av med filmen.
Ja, hvis ikke du klarer deg naken, så synes jeg det blir nedtur. Vært sinnssykt trivelig å ha deg her. Lykke til videre med både Bare Egil Spellemannslag, og lykke til med ny Bare Egil Band-plate, og lykke til med hva du enn skal gjøre. Heia veldig på folk som er så produktive som deg.
Takk, takk.
Stas å ha deg med.
Stas å være her også.
Tiden jeg hadde satt av til å skrive kveldens sang mellom lydprøve og nå var langt fra tilstrekkelig lang for jeg skulle også være med på podcastintervju med i Tromsøs Egon Holstad fra 6:30 til 7 så tiden ble for knapp det var ikke rå rekke alt Sangen måtte jeg bare drite i Det for galt Dere har betalt i dyre dommer For å høre en helt ny sang Men jeg fucka opp For ente gang Egon spurte og gro Det var ikke måte på hva han skulle ha svar på Tidlig musikalske forbilder Og ødøy album og Svart etter beste evne Det jo det man skal Jeg anbefaler alle å høre på Bedre enn låta her i alle fall Tiden ble for knapp Det var ikke rå rekke alt Sangen måtte jeg bare drite i Det for galt Dere har betalt i dyre dommer For å høre en helt ny sang Men jeg fucka opp for ente gang. Hadde ikke trengt å være så mye Men bare gjort som jeg pleier Henta noen facts på Wikipedia Eller andre nettgreier Teksten kunne vært generert automatisk Ved hjelp av ChatGPT Fått en annen kunstig intelligens Til å lage melodi Tiden ble for knapp Det var ikke rå rekke alt Sangen måtte jeg bare drite i Det for galt Dere har betalt i dyre dommer For å høre en helt ny sang Men jeg fucka opp For ente gang Tiden ble for knapp Det var ikke rå rekke alt Sangen måtte jeg bare drite i Det for galt Dere har betalt i dyre dommer For å høre en helt ny sang Men jeg fucka opp For ente gang Jeg fucka opp For ente gang Jeg fucka opp For ente gang Jeg fucka opp For ente gang
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.